Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o književnosti, družimo se sa stihovima Rastka Petrovića, Miloša Crnjanskog i još ponekog pesnika.
At the palace ballroom. But gee, that palace is cheap. When I get back to my chilly hall room, I'm much too tired to sleep. I'm one of those lady teachers, a beautiful hostess, you know, one that the palace features at exactly a dime a throw. 10 cents dance, that's what they pay me. Gosh, how they weigh me down. 10 cents dance. Weirdies and rough guys, tough guys who tear my gown. 7 to midnight, I hear drums. Loudly the saxophone blows. Tearing my eardrums, customers crush my toes. Sometimes I think I found my hero, but it's a queer romance. All that you need is a ticket. Come on, big boy, it's 10 cents a
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost mi je Branko Vraneš. Branko Vraneš radi kao asistent na katedri za srpsku književnost i južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta u Beogradu za oblast srpska književnost 20. veka. Branko, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošao u emisiju Građe za snove.
Bolje nas našao.
Mi ćemo ove noći razgovarati o Rastku Petroviću, njegovoj poeziji, prozi i esejima. Pričat ćemo o Milošu Crnjanskom, Momčilu Nastasijeviću i još nekim drugim piscima. Čućemo nekoliko pesama Rastka Petrovića u ovoj emisiji u interpretaciji dramskog umetnika Petra Mihajlovića. A evo da najavim, u drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušat ćemo odabrane delove radio drame Ljudi govore, koja je rađena po istoimenom proznom delu Rastka Petrovića. Radiodramu je režirao Srboljub Božinović, a realizovana je u produkciji dramskog programa Radio Beograda. I evo za početak ja bih pročitao možda samo nekoliko ovako crtica iz vaše radne biografije, životne i radne biografije. Branko Vraneš, rođen je 1988. u Beogradu, radi kao asistent na katedri za srpsku književnost, to smo rekli. On je spoljni saradnik na projektu Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru i tehnički sekretar Saveza slavističkih društava Srbije, jedan od sekretara Međunarodnog komiteta slavista. Angažovan je kao lektor Međunarodnog slavističkog centra pri Filološkom fakultetu u Beogradu. Branko Vraneš učestvovao na brojnim međunarodnim naučnim konferencijama, objavio je niz radova, a pre 4 godine objavljena mu je knjiga Poslednji vitezovi, ogledi iz književnosti. O nekim od ovih stvari mi ćemo pričati u toku ove noći. Branko, ja sam odlučio da ovu noć nekako pre svega posvetimo Rastku Petroviću. Vi ste se bavili Rastkom Petrovićem i drugim pesnicima, ali evo Rastko Petrović će nam biti nekako težište ove noći i ja predlažem da u priču o Rastku Petroviću i o poeziji uđemo tako što ćemo čuti jednu pesmu Rastka Petrovića u interpretaciji dramskog umetnika Petra Mihajlovića.
O trenju između duše i tela. To nije velika šuma koja šumori, ni široke poljane koje se smeju. Tiha je reka ovo između pustih obala. To nije oboreni hrast što voda nosi. To nije mrtvi orao na talasima. To vezani junak za katarku motri umornim pogledom na sve strane. Pred njime njegov ga soko razgovara. Ne budi tužan, gospodaru, nismo ni na nebu ni na zemlji. I plovit ćemo dugo ovako, vidiš li? I tako uvek reka nosi jedan leš. I duša bi mogla. Ali zar bi imala snage da ga napusti? Na visokoj planini bor zelen. To nije ni velika šuma ni široka poljana. Ni oboren hrast, ni mrtvi orao. Soko robuje voljno uz vezanog gospodara.
Evo, čuli smo pesmu Rastka Petrovića o trenju između duše i tela. Ja sam izabrao da ovako počnemo emisiju i priču o Rastku Petroviću, prvo zato što mislim da je u priču poeziji lepo ući slušajući stihove pesnika, a drugo, Branko, zato što i znam da ste se vi bavili ovom pesmom vrlo pomno i pisali ste nešto o njoj i nekako pokušali da sagledate kakav se odnos prema tradiciji vidi Rastka Petrovića, baš na primjer ove pesme.
Tako je, gotovo da se bojim svojih studenata, ako ima oni koji slušaju
ovu emisiju,
a siguran sam da ih ima, zato što smo baš nedavno i govorili o ovome tekstu, tako da uz rizik da im budem pomalo dosada, možda bih krenuo već od samoga naslova, koji, to se zaista i ne mora znati, predstavlja neku vrstu aluzije na jedan srednjovekovni apokrif. Drugim rečima, ovaj tekst, kao što možete da vidite, liči već na tu takozvanu slovensku antitezu, samo su izostavljeni određeni delovi koje pripada našem folkloru, a sam naslov upućuje na srednji vek. Očigledno je da Rastko želi nešto time da nam poruči, očigledno je da možda pokušava da ostvari nešto što je sam Crnjanski nazvao povodom otkrovenja zbunjena sinteza. Drugim rečima, čitajući ovaj tekst, mi se postavljamo pred jedno od osnovnih pitanja srpske kulture, a to je pitanje koja paradigma je nama ovladala, da li folklorna ili ona srednjovekovna za koju nekako sve manje ima mesta. Sada, Ako biste se malo zamislili nad naslovom ove pesme, videli biste da se on tiče i dotiče kategorija duše i tela, koje su dakle osnovne srednjovekovne kategorije, ali zapravo predstavlja neku vrstu reakcije na jedan srednjovekovni apokrif pod nazivom o prenju između duše i tela. Prenje je predstavljalo sukob, Rastko ovde sada tu reč modifikuje, menja je u trenje, čime želi da nagovesti i da naznači određenu bliskost između tih u srednjem veku suprotstavljenih kategorija. I ako biste čitali ovaj tekst, videli biste da je on neka vrsta prikrivena alegorije, koja govori o nekakvom sokolu, govori o gospodaru, a zapravo govori kroz te figure o odnosu između duše i tela i o pitanjima ko robuje kome i ko snosi krivicu na neki način za greh. A to su isto pitanja o kojima govorio i taj apokrif.
Da, rekli ste da tu postoji sad neki odnos prema dve tradicije koje postoje i ugrađene su u našu kulturu, taj takozvane folklorne, narodne književnosti i srednjovekovne, i da se to vidi. I recite, u kojoj tradiciji je bio recimo Rastko ovako više naklonjen?
Vrlo je teško to kazati i uopšte je teško donositi bilo koju vrstu generalnog suda o tome, posebno što mi naravno nikada ne možemo znati čemu je Rastko sam bio naklonjen. Mi možemo tumačiti određene tekstove i pokušati da dođemo do određenih zaključaka koji su manje ili više legitimni. Na primjeru ovoga teksta lično postavlja se jedno ozbiljno pitanje zašto se Rastko odlučio za apokrif. Dakle, apokrif već po svojoj prirodi kao jedan nekanonski nezvanični tekst je bio pod mnogo većim uticajem narodne književnosti, iako je predstavljao srednjovekovni žanr. Samim tim, već u tom pomeranju ka apokrifu, barem u ovoj ranoj fazi Rastkovog pevanja, gotovo da bi se moglo reći da mu je folklorna paradigma bila i bliža, ali sa druge strane, ako pogledate odnos i značaj odnosa između duše i tela za ovaj tekst, bez obzira na sve folklorne reminiscencije, teško je odlučiti se.
Da. A zar se ne može reći da se recimo i na primjer ove pesme vidi jedno malo trenje koje postoji kod naših srpskih pisaca modernista koje se tiče toga da su recimo i Rastko i Crnjanski i Momčilo Stasijevići, da su svi nekako hteli da, ne Nastasijević, ali Rastko i Crnjanski i Vinave recimo, da su hteli da poreknu tradiciju, neke tradicionalne vrednosti, a istovremeno su i svi imali jedan grčevit pokušaj da uspostave neki odnos prema nekoj tradiciji, da zaberu svoju tradiciju.
To je vrlo tačno kazano. I zapravo se tiče jednog poetičkog odnosa, to je pitanje o kome se može sporiti, između modernizma i avangarde. Gde bi sada modernizam bio upravo ovaj napor koji ste vi opisali, da se tradicija preosmisli, a ne samo radikalno odbaci, dok bi avangarda pokušavala da razori sam umetnički medij i samo formu umetničkog dela. Meni se čini da se Rastko nalazi tačno na toj granici između modernizme i avangarde, i zaista na toj granici su se negde nalazili i Crnjanski, a nalazio se i sam Nastasijević, iako na prvi pogled ne izgleda tako. Nastasijević nam izgleda kao tradicionalista i navikli smo tako o njemu da mislimo, međutim to nije tačno. Nastasijević je pravio radikalne promene već u samom jeziku srpskog stiha, koje su podsjećale na one običavanja karakteristične i za moderniste i za avangardiste.
Da, s tim da kod Nastasijevića je uočljiv u prvom pogledu uočljiv taj odnos prema tradiciji, taj pokušaj da se ova tradicija nađe, dok koja kod Rastka i Crnjanskog to nije. Oni Crnjanski deklarativno poriče neku tradiciju, neke tradicionalne vrednosti, pa i Rastko u svojim stihovima, a Nastasijević imao da taj pokušaj da se zaista okrene tradiciji, s tim da je na drugi način svoju poeziju gradio i činio je hotimično hermetično. Da,
u izvesnom smislu je Nastasijević bio diskretniji u tome pogledu i na neki način skrovitiji. Međutim, u ovome već tekstu možete da vidite upravo taj mehanizam koji ste opisali vezan za preosmišljavanje tradicije. Jer naravno da su prisutni toposi iz narodne epike, od tog vezanog junaka, sokola, orla, da su vezane i određeni simboli karakteristični za naša narodna verovanja, kao što je hrast i tome slično. Međutim, svima njima je pridato drugo značenje. Čak se javlja i jedna aluzija na antičku književnost sa ovim vezanim junakom koji za katarku motri na sve strane, zapravo aluzija na Odiseja, koji je na taj način pokušao da se spase od pesme Sirena. Međutim, ako se Odisejev put završio povratkom kući, očigledno je da se put u ovoj pesmi uopšte ni ne završava u bilo kojoj vrsti spasenja ili povratka, a sa druge strane ni ovaj odnos između duše i tela kao da ne može da se razreši u tradicionalnim kategorijama, pri čemu bi se duša od tog tela odvojila i zavredila drugi život na zemlji, nego i sama duša ostaje vezana za telo koje bi trebalo njoj da robuje.
Da. Branko, pošto evo, mi smo pričali o pesmi o trenju između duše i tela, pošto vam ova emisija mora da brine o trenju između govora i muzike, predlažem da sada čujemo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove gost mi je Branko Vraneš. Branko Vraneš radi kao asistent na katedri za srpsku književnost i južnoslovenski književnost, ima filološku fakultetu u Beogradu. I evo, mi smo ušli u priču o Rastku Petroviću, pomenuli smo i Miloša Crnjanskog i Momčila Anastasijevića, zapravo smo se dotakli neke teme koja bi se mogla odrediti kao odnos ovih pesnika prema tradiciji. I čuli smo pesmu U trenju između duše i tela Rastka Petrovića, gde smo videli da ima odnosi prema tradiciji narodne književnosti i prema tradiciji srednjovekovne naše književnosti i duhovnosti. I u tom kontekstu smo upomenuli Momčila Anastasijevića, i sad Momčila Anastasijević je pogotovo zanimljiv po tom odnosu prema našoj srednjovekovnoj tradiciji, pa sam evo hteo, Branko, da vas pitam da malo možda nešto kažemo, pa reći o Momčilu Anastasijeviću, sjajnom pesniku, isto ravnom je, ravan, rame uz rame sa Rastkom Petrovićem, pa da možda i neke sličnosti i razlike između njih imenujemo, a pre svega taj odnos prema tradiciji.
Da. Dakle, Momčilo Anastasijević je možda još i teže čita nego Rastko Petrović, što zaista znači da se Momčilo Anastasijević veoma teško čita.
Da.
I određene pesme se naravno obrađuju još i u srednjoj školi. Ja bih pročitao jednu od njih, a onda bih volio i da pročitam pesmu iz koje je Tuga u kamenu potekla, koju je Momčilo Anastasijević napisao kao veoma mlad pesnik. Dakle, Tuga u kamenu. Ni reč, ni stih, ni zvuk tugu moju ne kaza. A duge sve udiljneke, nebo i zemlju spaja i spaja luk. I krenem, i rod na kob sve dublje me koreni. I kriknem, i u srce kao nož rođeni zarije se krik. I krvlju, tu pa tu, materom u krug, a svićem sa zorama, a svečer i setno nestaje me za gorama. I nemo, i stvari tugom objavi se drug, i tugom za cvrkuće tica i za zeleni lug. I sekira kad ljuto zaseče dub, i jagnjetu vuk kosti kad mlavi zub, nemo sve svemu tugom verni ostane drug. Sloboda robu, odbegnem daleko, a sve dublje tu, i blagoslov što grobu, kolevci prokletstva neko odužiti dug. Sve zove, ostajem, korenom u kamenu tuzi zatvaram krug. Patniku iz tiha srca to čudno pukne zore cik, i čudno na ramenu sebi svetli svoj sagleda lik. Ni reč, ni stih, ni zvuk, tugu moju nekaza, a dug je, sve u dilj neke, nebo i zemlju spaja i spaja luk. I ovo je vrlo ozbiljan tekst, tekst koji je veoma težak za razumevanje, da, čak i ako nam se ponekad na prvi pogled ne učini tako, je potekao iz jedne veoma, veoma interesantne, ali opet pomalo i trivialne mladalačke pesme. I Nastasijević je prve stihove te pesme u sebi nosio gotovo 20 godina i nije mogao od njih da se oslobodi. I ta kratka pesmica iz Nastasijevićeva mladosti glasi: nikakva reč, ni stih, ni zvuk ne može reći koliko te volim i koliku čežnju skriva nemi muk i tugu za tobom. I dok se svuda osmehuje nade i nadiru zraci neke sreće nove, na srce mi teški bol za tobom pada, dok se oko mene šumno život kreće, presiplje se pehar zadovoljstva duga, izraslo na putu, strasno kida cveće, u mojoj se duši skamenila tuga. Koji vidite jednu ljubavnu pesmu jednog mladog pesnika.
Da, koja je i čitljiva i koja može ovako da se potpuno na narativnom jednom nivou doživi. Napravljena je pesma koja je hermetična, koja ima kratke iskidane stihove, koja insistira na simbolima i slikovnosti. I čini mi se da ovde zapravo vidimo taj neki postupak stvaranja poetike pesnika od onog što je neka podloga bila, neki prvi zapis napravljena je. A koliko je godina prošlo od ovog prvog do...
Pa eto kažem, dakle, to je ovaj ciklus u kojem se nalazi pesma Tuga u kamenu, je zapravo objavljen, nije objavljen u okviru pet lirskih krugova koji su izašli 32. godine, nego je naknadno 38. u okviru sabranih dela uključen u tu istu zbirku. A ova rana pesma je ovde datirana gotovo 20 godina ranije, u 1915. godinu. Tačnije više od 20 godina ranije. I ova gotovo opsesivna tema Nastasijevićevog i dalje prati. To je tipično za Nastasijević, u isto vreme krije jedan veliki rizik za sve nas koji interpretiramo Nastasijevićevu poeziju. Sačuvan je veliki broj varijanata i verzija Nastasijevićevih pesama i ponekad su tumači skloni da konačne verzije pesme tumače pomoću prvih verzija.
Da.
Što ipak nije sasvim legitiman postupak jer vidimo koliko se one razlikuju.
Jeste. Jeste da nekad možda i na pogrešnu stranu usmeravaju čitanje.
Upravo to. One pomažu u razumevanju, ali u izvesnom smislu i osvijećuju.
Jeste. A da vas pitam, rekli ste, evo sad sa studentima radite trenutno i Rastka Petrovića, radite i Nastasijevićeve pesme, kako studenti primaju njihove stihove?
Ja bih vrlo rado parafrazirao jednu svoju dragu studentkinju sa kojom sam imao tu priliku i danas da razgovaram, koja je, kada sam postavio pitanje na kraju jednog semestra, baš povodom Nastasijevićeve poezije, pitanje moje je glasilo: šta biste mi sugerisali da promenim u ovim našim interpretacijama i pristupima i kako su vam se uopšte oni činili? Ona je podigla ruku i rekla: znate kako profesora, oni nam uvek daju tu povišicu kada se obraćaju mladim nastavnicima, znate kako profesore, ja nisam razumela vaše interpretacije, međutim, bilo mi je veoma drago koliko se trudite. Tako da bih možda na taj način mogao da opišem odnos prema Nastasijević.
Da.
Ali studenti vole, što više razumeju, to više i vole tu poeziju.
Jeste, kad pokažete zanos, pogotovo u čitanju i interpretaciji tih stihova. I sad, evo, hteo sam vas pitam nešto u vezi sa tom kategorijom, pojmom zanosa. U najavi ove emisije ja sam i to tako isročio da je ova emisija posvećena životnim i umetničkim snovima i stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Rastko Petrović ima jednu rečenicu koja upravo toga i dotiče na neki način. Kaže: ne ostvarujem veliku umetnost, samo ekstazu. Da nema ljudi, izvesne svoje zanose, kreštao bih i derao u prostor. To je čuvena ovako rečenica Rastka Petrovića i ako se ne varam, ona dosta govori o njegovoj poetici.
Veoma mnogo. Rastko Petrović je jedan od onih pesnika koji su, tačnije jedan od retkih pesnika koji su pokušali da kažu da životu u svojoj poeziji i da svoju poeziju učine toliko vitalnom da gotovo treba da zameni život i da treba u izvesnom smislu da nadomesti sve ono čega u poeziji nema. Dakle, Rastko Petrović imao jednu lepu i veliku iluziju da poezija može da izrazi život življe nego što je taj sam život prisutan. I sam Rastko se mučio sa ovom svojom idejom i sam Rastko je možda tu ideju i tragično razrešio.
Da. Sada evo u ovoj noći ima još oni koji su budni, Branko, nismo mi jedini budni i slušalac jedan se javio i zamolio da tokom ove emisije čujemo pesme Rastka Petrovića Tajna rođenja i Svi su čanci prazni. To ćemo čuti, ovaj, te pesme u interpretaciji Petra Mihajlovića, a sada predlažem da čujemo malo muzike.
Someone exactly like you. Why should we spend money on a show or two? No one plays those love scenes exactly like you. You make me feel so grand. I wanna give the world to you. You make me understand every foolish little dream. Every scheme I'm scheming. I know why my mother taught me to be true. She meant me for someone exactly like you. Exactly like you, you make me feel so grand. I wanna give the world to you. You make me understand every foolish little dream I'm dreaming, every scheme I'm scheming. I know why my mother taught me to be true. She meant me for someone, my baby, exactly like you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove razgovaramo o pesnicima kao što su Rastko Petrović, Momčilo Nastasijević, Miloš Crnjanski, a sagovornik mi je Branko Vraneš. I evo, mi smo u prethodnom segmentu pričali o Nastasijeviću, Branko je pročitao pesmu Momčilo Nastasijevića Tuga u kamenu, Reči u kamenu.
Tuga u kamenu,
ovaj, pa upravo Nastasijević i kao pesnik karakterističan što je rečima pokušao tugu da u kamenu iskleše svoju, ovaj, a sada evo predlažem i slušalac jedan javio i poželao da čuje stihove Rastka Petrovića, a nekako u ovoj priči smo i došli do te tačke kada bismo mogli da čujemo pesmu Tajna rođenja, pa predlažem da sada čujemo tu pesmu.
Tajna rođenja. O, crvenilo mi doteče iz matere. Svetlost čuj iz doma gde se ne vraća. Plameni zrak čuj. Kroz prebele šatore za smešnog mladića, kome se vizija detinjstva vraća. Crveni zrak, mozak da probode. Duboka zvučna šuma podseti na stado mladih jarića. Ja vam neću reći nikada crvenu plimu slobode. Ja vam neću spomenuti nikada prašumski zanos slobode. A koliko supom pojih zanosnih svojih snova, koliko vrućih nebesa kusah to iz tanjira. Trbuh još pamti težinu i grč bogova, ostatke čije protera sa mučnog trbušnog pira. Ali crvena svetlost doma gde se ne vraća i krepko telo još zvučno od himni i pokreta, pobrkaće me kod načela i kaljača, pobrkati, ha, divote, i otuđiti od sveta. Da izađoh iz džungle namirisane i pokrih zemlju telom, da je sačuvam od isparenja, i njuškah je tako duge dane, dok ne zastrepih od razdraženja. Ali umrli već dom, gde se ne vraća, odvući će me tajnom do mesta smrtnog košmara, i neće mi reći niko tad koja je staza najkraća do spasenja. No umreću, vidim, od prskanja damara.
Čuli smo, dakle, pesmu Rastka Petrovića, Tajna rođenja. I evo, ova pesma se završava u posljednjem stihu, ima tu čuvenu sintagmu prskanje damara, koja se uzima kao karakteristična za poeziju, za poetiku Rastka Petrovića, ali u ovoj pesmi se, čini mi se, naznačuju i neke osnovne ovako poetičke linije njegove poezije.
Često se govori o promjeni koju je Rastko Petrović ne sasvim uveo, ali koju je na velika vrata uveo u našu poeziju, to je skretanje pažnje sa zalaska, sa smrti, sa jeseni, sa propadanja, koje je bilo karakteristično za period naše moderne pre Prvog svjetskog rata, na rođenje, na proleće, na obnovu života. I to je u skladu s ovim vitalizmom o kome smo malo pre govorili. Da. I to je također u skladu sa velikom Rastkovom iluzijom o tom vitalizmu, jer je Rastko veoma jasno video da se u taj dom, kako i sam kaže, ne vraća. Da nam je put do njega onemogućen i da će se čitav taj poduhvat završiti tragedijom. Ali bismo mogli reći da je možda Rastko veliki pesnik i dalje, upravo zato što je, iako je izgubio sve iluzije, uspeo da očuva zanos o tim istim iluzijama.
Da, sad kad pričamo o tom zanosu i tom vitalizmu, tom slavljenju života svojevrsnom u poeziji Rastka Petrovića, to kao neku jednu posljedicu ima i tu strukturu njegovih pesničkih tekstova. Ti su tekstovi vrlo razliveni, rečenice prestižu jednu drugu, nadovezuju se, prosto ta energija postoji. I sad mnogi koji su pisali o Rastku Petroviću su negde mu i zamerali upravo taj, recimo, da pesme gube težište, da nemaju da idu za nekim sporednim asocijacijama. Ali to bi se moglo shvatiti kao deo te energije, pesničke energije, i zapravo deo jednog lika, jednog govora.
Kao da životna energija koju Rastko pokušavao da izrazi nikako nije mogla da stane u njegove stihove i nikako nije mogla da stane u sam stih. Da. I samim tim taj stih je postao sve duži, sve zapleteniji i sve neobičniji i sve prozaičniji, čak u izvesnom smislu te reči. Crnjanski je pisao o otkrovenju takođe. Da. I u tom kratkom svome tekstu, vrlo pronicljivom, uzgred budi rečeno, i vrlo kritički nastrojenom, je iskoristio jednu veoma zgodnu sintagmu, kazavši da je otkrovenje neka vrsta zbunjene sinteze. Čini mi se da to dobro opisuje Rastkov poduhvat i Rastkovu poetiku.
Da je sad kad ste pomenuli otkrovenje se uzima jednom od najznačajnijih pesničkih zbirki naše ove pesničke tradicije, pa možda da nam kažete par reči o tome šta su odlike te pesničke zbirke.
Sa jedne strane, ona se i pojavila ukrštajući različite medije, dakle ne samo stih, već i određene grafike, i na taj način bilo u skladu sa poetikom naše avangarde, a sa druge strane već njen naslov je karakterističan, jer u samo sebi krije određenu dvojakost, otkrovenje kao, dakle, vrhunsko otkriće, a u isto vreme kao apokalipsa. Dakle, Rastko je uspeo da očuva ambivalentnost i to je takođe jedna od stvari koje ga čine velikim pesnikom. Lako je reći da je Rastko pesnik vitalizma i vitaliteta, ali ta istina nije sasvim potpuna. U svakom slučaju, otkrovenje je posle lirike Itake Miloša Crnjanskog imalo veoma snažan uticaj na našu poeziju i gde god posle u našoj poeziji da zateknete impulse koji imaju nekakve veze sa poetikom vitalizma, vi odmah pomislite na Rastka.
Da, a obično se kaže da zbirka Otkrovenja je promovisala jedan veoma neobičan odnos prema telesnosti.
Veoma neobičan odnos prema telesnosti i pokušavala je da afirmiše telo na jedan nov način i da se suoči čak i sa svima onim sa čime se, kako je to Rastko umeo da kaže, gnusne sanjalice ne mogu suočiti, da. Dakle, sa samim organima kojih smo svesni samo kada nas bole. Da. Rastko je u izvesnom smislu pokušao da učini da nas naše telo zaboli, tako da ga postanemo svesni i da više ne možemo da ga se odreknemo. Jer je smatrao da ako uspevamo i želimo da prihvatimo život, moramo taj život prihvatiti u njegovoj celini i u njegovom biološkom takođe obliku.
Da. Sad bih vas molio da nam kažete možda sa par reči kako je ta zbirka primljena kada se pojavila, imajući na umu pre svega to da recimo u tim aspektima telesnosti organskog života i postojanja u telu se govori sa jednom i religioznom retorikom i sa čak sa jednom vrstom religioznog zanosa.
Gotovo subverzivnog religioznog zanosa koji koristi religiozne motive i hrišćanske motive samo da bi ih na neki način izokrenuo i izneverio horizont očekivanja. Pa postoji jedna anegdota i jedan trenutak koji nije do duše direktno vezan za Otkrovenje, ali se može na Otkrovenje primeniti o jednoj Rastkovoj pesmi, o jednom njegovom proznom takođe zapisu Spomenik putevima. Rastko je odlučio da podigne spomenik u rečima jednome časopisu u kome je i sam objavljivao pod nazivom Putevi i napisao jednu vrlo kontroverznu pesmu o Hristu na kraju toga zapisa. Gotovo da je neumesno i citirati određene stihove iz nje, ali je Hrist zaista predstavljen kao neka vrsta crnačkog fetiša sa naglašenom seksualnošću, što je pobudilo i očekivanu reakciju Srpske pravoslavne crkve.
Da, Rastko je imao određeni problema u tom smislu.
Imao je, morao je, dakle, odlučio je da ublaži nešto tu svoju tvrdnju u kasnijim izjavama i sam je takođe izjavio da ga čudi kako se prilikom interpretacije njegovih stihova moglo prišli bogohuliteljskim interpretacijama, budući da je i sam religioz. Da. Dakle, osjećate tu vrstu otklona na neki način od prethodnog teksta.
Da, ima evo u pesmi koja se nalazi u početku Otkrovenja Pustovu u kavezu, ima stihovi, dva stiha, više držim do tvog tkiva, no do života, i ništim sebe, ne iz ljubavi, već iz besa. I upravo u ova dva stiha, čini mi se, možemo da vidimo to o čemu sada razgovaramo.
Da, upravo, taj pokušaj da se sve zasnuje na telu i u isto vreme svest da se ne može sve zasnovati na telu i da je životu potreban simbolički izraz, da nije dovoljan samome sebi.
Da. E sad, Rastko je osjećao potrebu i ovoj zbirci i ranije i kasnije da nekako se vrati nekim iskonskim oblicima umetničkog izraza i posezao je i za afričkom umetnošću, pokušavao da tu neku atmosferu paganstva i neko naše nasljeđe paganstva probudi i rekonstruiše na neki način. Koliko je to u vezi sa ovim, recimo, vitalizmom i slavljenjem tela, kako se osjeća u Otkrovenju?
Ako razmislite o povratku na početak, to može biti početak u bilo kom obliku. Sa jedne strane, to je početak prirodnog ciklusa, to proleće koje smo pominjali. Da. Sa druge strane, to je jedan od početaka biološkog ciklusa. Prva pesma Otkrovenja, na primjer, ne dolazi na početku Otkrovenja, ne dolazi prva po redu, već je to treća pesma, zapravo četvrta pesma po redu, čime je Rastko želeo da ostavi tih 9 meseci koji su ostali, 9 pesama koje su ostale i da progovori upravo o jednom novom biološkom procesu. Sa treće strane, to je povratak afričkoj umetnosti, opet kao kolevci naše civilizacije. Sve to sasvim u doslugu sa evropskim avangardnim pesnicima i stvaralcima. Dakle, Rastkova poezija i ne samo Rastkova poezija je trenutak sinhronosti naše književne tradicije sa svetskom književnom tradicijom.
Da. Rastko je bio jedan od naših najobrazovanijih pesnika. Oni potiče iz porodice takve, samo da pomenemo sestru Nadeždu Petrović, našu znamenitu slikarku, i dakle bio je pesnik kulture, a interesantno, hteo je da u poeziji ostvari neki oblik izraza koji bi išao mimo kulture.
To je večiti paradoks pesnika Rastkovog afiniteta, da. I to je možda ta lepa iluzija koja se javlja, da. I bez te lepe iluzije u izvesnom smislu ni poezija ne može da postoji. Jer poezija mora da veruje da je izraz života i mora na neki način da veruje da osmišljava taj život na drugačiji način. Rask u tom pogledu nije izuzetak, da. Ali ipak jeste učinio nešto što pre njega nije bilo toliko često viđeno. I u svetskim srazmerama, ne samo našim.
Da. I kažu da Rasko čita francuske pesnike, poznavao je verovatno francusku poeziju i da je u njegovim stihovima odjeknuo taj trenutak savremeni.
Postoji jedan prevod Rembovog Pijanog broda koji je Rasko Petrović načinio i koji naravno mnogo više liči na Rastka Petrovića nego na samog Remboa. Gotovo je nečitljiv ako želite da čitate Rembovu pesmu, jer su to ponovo dugački stihovi, veoma razvučeni čak u neku ruku, i tu opet vidite kako jedan veliki pesnik prevodeći drugog velikog pesnika zapravo stvara sopstvenu poeziju. Tako da bih ja Rastkov odnos prema francuskim pesnicima na taj način mogao i da opišem.
Da.
Veliki pesnici se naravno ugledaju, ali zapravo rekreiraju svoje uzore.
Koliko je po vašem mišljenju zbirka Otkrovenje uticala na kasniji razvoj srpske poezije, na kasnije pesnike koji su došli?
Rastko je naravno našao odjeka i u poeziji Vaska Pope. Ako sad pratite određene motive, kao što je motiv Vuka, Rastko ima poemu Vuk, sam Vasko Pope je napisao čitavu zbirku zasnovanu na tome motivu. Međutim, meni se čini da je Rastkova poezija takođe uticala i na pesništvo Brane Petrović, još jednog vitalističkog pesnika, pesnika nove komunikativnosti, ali ipak bih kazao da je Rastko i dalje veliki izazov za srpsko pesništvo.
Da
ono što je Rastko učinio još uvek nije sasvim integrisano u našoj književnoj istoriji, i to inače jeste jedan od problema koji naša kultura ima, koji jedan od profesora sa moje katedre nazvao kulturom oslabljene inkluzije. Problem u kojem kultura nije u stanju da obuhvati sopstveno nasleđe, ne da obuhvati tuđe nasleđe, nego nije u stanju da se izbori sa sopstvenim nasleđem.
A koji je razlog toga po vama?
Teško reći koji je razlog toga, dakle to je naravno problem svake kulture, ali sa druge strane mi smo bili pod velikim uticajem od reformi u 19. veku folklorne paradigme, bili smo takođe pod velikim uticajem onoga što je Vuk uradio i onda je, što se tiče naše srednjovekovne tradicije, možemo se na to vratiti, i ona nikako nije pronašla adekvatan izraz. Niz pesnika 20. veka se na nju osvrtao, ali ako pogledate pisce koji su nam bliski, tu se ne radi samo o jezičkim razlikama, nikada vam neće biti blizak Domentijan na isti način na koji vam je bliska naša narodna poezija.
Da, i možda smo propustili još jednu stvar da pomenemo u vezi sa Rastkom i sa tim njegovim osjećanjem telesnosti, a to je taj mit i ta slika o vraćanju u neko postojanje unutar majčine utrova, ili tako?
To je, u prenatalno stanje koje je, čak je Rastko tu pesmu nazvao Jedini san, i to je prva pesma Otkrovenja, dakle veoma je Rastko bilo stalo do toga teksta. I naravno, to je opet jedna vrsta vraćanja na početak, na neku vrstu biološkog početka i prapočetka i blaženstva, ali opet i to vraćanje na početak nije moglo da bude potpuno, i Rastko je bio svestan da je ono na neki način iluzorno.
Da. Predlažem da ovde zastanemo, pričat ćemo i u narednom satu o Rastku i o zbirci Otkrovenje, a sada da čujemo malo muzike i u jedan čas ćemo da čujemo vesti.
Ljubav je je samo reč i ništa više. Obična slova svakog lista papira, tajna i strepnja su već nešto drugo. I šapat nežnih reči uz kapi kiše, ljubav je samo reč i ništa više. Ljubav je samo reč i ništa više. Ponekad je samo pogled uzrok bezbroj budnih noći.
Thank you. tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Avion Airbus 320 nemačke niskotarifne kompanije Germanwings srušio se sa 144 putnika i 6 članova posade u Alpima na jugu Francuske, 100 km severno od Nice, dok je leteo iz Barcelone u Düsseldorf. Veruje se da su svi u avionu poginuli. Ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve izjavio je da je pronađena crna kutija i istakao da će ona biti hitno ispitana kako bi se ubrzala istraga o padu aviona. Naveo je i da su preduzete mere obezbeđivanja zone u kojoj se srušio avion kako bi istraga mogla da se odvija u najboljim uslovima. Na centralnoj komemorativnoj ceremoniji povodom obeležavanja 16 godina od početka NATO bombardovanja, premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija naučila lekciju, izvukla pouke i da će nastaviti da se bori za normalan i dostojanstven život građana. Nećemo sukobe ni sa kim, ni sa NATO-om i čuvat ćemo ponosno svoju vojnu neutralnost, rekao je Vučić ispred zgrade razorenog generalštaba. Srbija je završila celokupan proces snimanja stanja i tokom godinu i po dana koliko je trajao skrining, utvrđeno je u kojoj je meri usklađena sa evropskim zakonodavstvom u 35 pregovaračkih poglavlja. Šefica srpskog pregovaračkog tima Tanja Miščević kaže da je sljedeći cilj da što pre budemo spremni za otvaranje većeg broja poglavlja, iako je teško prognozirati kada će se to dogoditi, jer osim tehničkih treba ispuniti i političke uslove u vezi sa dijalogom Beograda i Prištine. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Srbiji zajam od 100 miliona dolara kao podršku strukturnim reformama. Taj zajam je prvi od dva koja su namenjena za podršku vladinim naporima da reformiše državna i društvena preduzeća i bit će uplaćen u budžet. Prema ranijim najavama iz Svetske banke, Srbija bi do kraja godine trebalo da dobije još 100 miliona dolara kredita za podršku završetka privatizacije, kao i 200 miliona dolara za restrukturiranje Srbijagasa, Železnica Srbije i Elektroprivrede Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je povodom pretnji koje je organizacija Crna ruka uputila premijeru Aleksandru Vučiću da je policijsko odeljenje za visokotehnološki kriminal otkrilo jednu od zemalja odakle su te pretnje upućene i da sa policijom te države radi na otkrivanju IP adrese sa koje su upućene. Stefanović je rekao da MUP sve pretnje ozbiljno shvata i analizira. Ministar prosvete Srđan Verbić najavio je da će ministarstvo pokrenuti istragu i pozvati na disciplinsku odgovornost nastavnike koji su u ponedjeljak sprečavali kolege da drže punu nastavu ili rade u okviru zakonskog štrajka. Vreme danas oblačno sa kišom, vetar slab i umeren, u Košavskom području jak, a u Južnom Banatu povremeno olujni. Jutarnja temperatura od 1 do 9, najviša dnevna od 10 do 15, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Bitch.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći u emisiji Graze za snove gost je Branko Vraneš. Branko Vraneš radi kao asistent na katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta u Beogradu za oblast srpska književnost 20. veka. I mi smo prethodni sat vremena pričali o poeziji, pričali o Rastku Petroviću, pominjali smo Momčila Nastasijevića, Miloša Crnjanskog, još ćemo se vratiti ovim pesnicima, ali predlažem sada, pošto smo se dotakli teme i telesnosti i tog vitalizma, tog obilja koje postoji kod Rastka Petrovića, da čujemo još jednu pesmu Rastka Petrovića u interpretaciji dramskog umetnika Petra Mihajlovića.
Zverstva. Da, čini mi se smeću da pevam tvoje ruke, tvoj trbuh namagnetisani, tvoje grudi na životvorjašće načine sa groktanjem ritmova. Smeću. Ha, neukrotljivče, da izvučem i sve hajduke iz pomrčina gde neki hrast kašlje ludi od drhtanja, pa prosipanja, pa bolova. Iskaljujem se evo po tvom telu, udarajući te besomučno po licu, izbijam jednu ljubičastu varnicu, a tu mišicu belu i oblivenu krvlju i belu umočili majku mu u apokalipsu. Ne svojom mržnjom, oboje nebo mrzi, planina nas, dolina Kičevska i grlo to i gnjat, i sve to biće ropac moj, grlo to, vrat proklet. Proklet. Pili smo do riganja i ništenja na muži, na vrelu, ne skidajući s usta mešinu jeda, proključalu mišicu ti belu. Ja sam čitao kao u panici zelenu livadu deteline, van sebe da nabavim ti odlakšanje sreće. Sve je ipak, dal prokletstvom u meni, obećavalo veće osvete za krv, za jed, za ovu noć u vinogradu kad izbezumljena od užasa ne moga da ipak pobeći od mene. No samo psujući pokazivaše mi prsi od modrica šarene. Plakah od ushićenja da si mi toliko žrtva, da uskoro će nas i nas taj pokolj naći. Gde naći, kad naći? Oba mrtva. Majku mu, i ne uspe smo nikada postići van mišićne ekstaze. Već skriva smo se pod klupe i u porube zločinci tih neba. Trebalo bi da nekim spasonosnim svetovima odlaze, ali oznojeni, naježeni saznava smo za košmarske poraze. Ko dići kotve, ko prekinuti lance za velike polaze. Zato smo čekićima razbijali svoje mišićne palube. Zato smo britvama kidali užad živu sa krvi. Pod katarkom oborenom, zdruzganih creva izdiza smo tad prvi. A već se za nas rađalo i rađalo mirijadama novih crvi.
Čuli smo pesmu Rastka Petrovića, Zverstva, koju je kazivao Petar Mihajlović. I evo u ovoj pesmi postoji čitav niz stihova koji su vrlo karakteristični za Rastka, za njegovo osjećanje sveta, za njegovu poetiku. Evo recimo pri kraju pesma ima stih i ne uspe smo nikad postići van mišićne ekstaze. Upravo je to ono što odlikuje otkrovenje kao atmosfera i kao neki poetski stav. A Branko, da li postoje u ovoj pesmi još neki stihovi koji su interesantni?
Pa verovatno bi se već moglo krenuti ne samo od ovog osnovnog sklopa koji govori da je ta životna energija koju Rastko želi da izrazi toliko neukrotljiva da prelazi u zverstvo, da prelazi u gotovo u sadizam, a ponekad i u mazohizam. Postoji i nešto finije i možda ne toliko primetne promene u samoj gramatici, u samom jeziku. Naprimjer, već u ovom prvom stihu primetit ćete da Rastko koristi jednu neobičnu konstrukciju i kaže: čini mi se smeću da pevam tvoje ruke. Rastko ne kaže da pevam o tvojim rukama, čime nam se sugeriše kao da Rastko ne želi da opiše, da Rastko ne želi da predstavi, nego da Rastko želi da otelotvori sam život u svome pesništvu. Dakle, jedan mali, izmešteni, padežni oblik već je dovoljno snažan da nam ukaže gotovo na celinu Rastkovog otkrovenja.
Da li se u tom stihu može videti jedan bar slabašni odblesak onog sna i načela na avangarde, pokušaj da se poezija prelije u život i život u poeziji?
U izvesnom smislu može, u izvesnom smislu može, i zato avangarde jeste završila u društvenom aktivizmu, baš u tom svome pokušaju da se obnovi u društvenoj akciji. I zato se Rastko i nalazi, mogli bismo kazati, na ovoj vododelnici između modernizma i avangarde.
Da, ja pročitaću nekoliko rečenica kako je Zoran Mišić ovaj njegovu poeziju odredio, prosto je kao određenje, ovaj zanimljivo. Kaže za pesništvo Rastka Petrovića: njegova poezija je silovita, neobuzdana, ostrašćena do paroksizma, sva od eksklamacija, urlika i kliktaja, bespošteno otvorena i bestidno čulna, divlja, sirova i čedna u isti mah. Zoran Mišić je Rastku Petroviću u svojoj antologiji dao prilično mesto. Zapravo je bio pesnik koji je odgovarao njegovoj nekoj viziji književnosti, zapravo smatra ga pesnikom koji pomera barijere, koji donosi taj dah modernizma u našu književnost, ono što je i Zoran Mišić u što je verovao, dok neki drugi pesnici poput Desanke Maksimović nisu baš najbolje prošli u kadriranju Zorana Mišića. I to što smo pričali da te neke etikete dosta dugo traju u našoj književnosti, za Desanku Maksimović je rekao da je njena poezija mekog i nežnog lirika, mekog i nežnog štimunga, što nekako i do dan danas pretrajava. Ali nešto drugo je meni ovdje interesantno, htio sam da vas pitam. Desanka Maksimović je vršnjak Rastka Petrovića, oni su rođeni iste godine, 1898. I čak i prve pesme su objavili negde oko 1920. Znači, pojavili se u književnosti isto vreme. I sad kad pogledate pesničko stvaralaštvo i pesničko delo Rastka Petrovića i Desanke Maksimović, čini se da nema suprotnije. A u pitanju su dva autentična i snažna pesnika. Koliko god kod Rastka postoje sve poetike prelomljene i energija i glomovi u samoj poeziji, u samoj pesmi, od Desankin glas nekako kako se pojavilo u književnosti, i taj glas je bio do kraja
postojan. Pa da, lepo ste i kazali, a naravno etiketu je uvek teže skinuti nego staviti.
Da.
Drugim rečima, vrlo je lako nekome je nametnuti, da, a onda posle treba da prođu generacije i generacije da bi tu etiketu preispitali i osporili, i verovatno se nešto slično dogodilo i sa Desankom Maksimović. Bio bi veliki izazov, da, razmišljati o toj gotovo nemogućoj vezi između, da, Desanke Maksimović i Rastka Petrovića, govorimo o poetikama njihovim, ali ne bi je trebalo svakako zanemariti, jer i kod Desanke, ali ovo je sada jedna daleka referenca, postoji isto ova težnja ka izvornosti pevanja i takođe jedno vraćanje na usmenu liriku koje u drugačijem obliku i u zaoštrenijem vidu karakteriše i Rastkove pesme.
Da, pa čak i ta neka čežnja za tradicijom i pokuši da se nađe, da se otkrije tradicija za sebe.
Koja je obeležila čitavu epohu modernizma i sada vidimo kog god pesnika da se uhvatimo da ovo preosmišljavanje tradicije, a ne samo radikalno raskidanje sa njom, jeste nešto ključno za naše moderne pesnike.
Da. Emisija Graze za snove, slušamo sad malo muzike.
J'habite un coin du vieux Montmartre, mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre, je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain. Sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie, tu n'auras qu'à partir le soir. Y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, y a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y a des femmes qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres y prennent, mais j'ai pas pu trouver de clients. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. Je pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. Sangloter et dans la nuit, quand le vent jette au ciel sa rengaine, tout mon corps est glacé par la pluie et j'en peux plus. J'attends qu'en fait que le bon Dieu vienne pour m'inviter à me réchauffer près de lui. Dans ma rue, y a des anges qui m'emmènent pour toujours. Mon cauchemar est fini.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove, sagovornik mi je Branko Vraneš i evo, mi smo pričali do sada i u prethodnom segmentu o Rastku Petroviću, o Milošu Crnjanskom, o Desanki Maksimović, Momčinu Nastasijeviću i zapravo u prethodnom segmentu smo pričali o Rastku Petroviću i Desanki Maksimović. Neko smo čak u paralelu moguću tu i otkrili, iako se oni zaista razlikuju, čini se u potpunosti, ali ono što se sigurno može reći, reći je o dva izuzetno vredna i autentična pesnika. Sad, Branko, čini mi se da kada smo pominjali ove pesnike, red je malo da se dotaknemo razgovoru i Miloša Crnjanskog. Evo, zapominjali Zoran Mišić, je za njega rekao da njegova poezija predstavlja najviši umetnički izraz posleratne duhovne klime. Crnjanski je nekako, čini se, prihvaćen bez rezervi. Pričali smo malo čas i o tim nekim etiketama i kako se čitanja malo robuju kasnije kada se nekom stavi neka etiketa, posle teško skinuti. Nekako za Crnjanskog postoji, čini mi se, nedvosmisleno priznanje da je pesnik izuzetan i kao prozni pisac i kao pesnik, ali čini se da možda neke pesme su ostale malo za senku. Tako je.
Dakle, ponekad je ono što se najviše vidi i najskrivenije, pa je tako bilo i sa Crnjanskim, koliko god njegov opus bio otvoren za sve nas i nama dostupan, postoje određeni tekstovi koji se slabije ili barem teže čitaju i ono što je neobično, jedan od tih tekstova, to je središnja poema Crnjanskog pod nazivom Serbija, zaista može podsjetiti na poetiku Rastka Petrovića. On je nastala 1925. godine, dakle nekoliko godina posle otkrovenja, i gotovo da bi se moglo govoriti o nekom blagom preplitanju poetike Rastkog i Crnjanskog u ovom trenutku, pa čak možda i o direktnom uticaju. Što bi bilo interesantno možda pročitati nekoliko strofa iz te poemi i reći nešto o kontekstu u kojem je nastala. Isplivah groblju u nesvesti kao modar rak, vaznesen u zelenom vrtlogu iz bezdana, sa neba je u svet oticala noć zvezdana, a mesec u tamu spuštao svoj posljednji zrak. Bezmerno je svitalo i ja neizvesna sen, za ostrvom ovim osunčanim vukodlakom, još u mutnom snu, u vale i pene raznesen, poskočih morem rujnim na igru lak i lakom. Pogledah uvis, da li je to mesečine prah, ili je ledeni vir zore što mi guši dah. Nisam znao da mi trešnjom i bistrim potokom i strasnom vitkošću devojke njinom pritokom ona to već iz daleka kolena prebija. Prvi put izgovorih Serbija. I postoji još jedna strofa koja se ovome može pridružiti sa vrlo lepim završetkom. A biće ametist nisu ni ovde zenice kad sviće i dah je žića manje nego u tuđini čist. U Bogu je vedro, u nas sve se sneveseli, i kao što jesen ne zna svaki svoj sveo list, umreću zbog Serbije, a nismo se ni sreli. Ovaj poslednji stih je naravno vrlo upečatljiv i markantan. Zanimljivo je pomenuti da Serbija između ostalog peva o krvskoj tragediji vezanoj za Prvi svetski rat, koju je i Milutin Bojić posvetio svoju čuvenu plavu grobnicu. I ako obratite pažnju na ove uvodne strofe, vidjet ćete da se groblje odnosi zaista i na morski bezdan i na groblje koje su bila na samome ostrvu Krfu. Ali dok za plavu grobnicu svi znamo, pa je neki znaju i na pamet, učimo i u školi, za poemu Serbija saznajemo možda tek na studijama, ako se i tada sa njom susretnemo. Drugim rečima, postoji određena otežana percepcija i recepcija ove poeme, kao što je postojala otežana recepcija poezije Rastka Petrovića.
Da. Evo sad kad smo se dotakli Miloša Crnjanskog, malo da ostanemo u predelima njegovog stvaralaštva, njegove poezije i književnosti, pa evo, Branko, da vas pitam po vašem osjećanju sad kad se dovedu u vezu i uporede Rastko Petrović, Momčo Nastasijević, Desanka Maksimović i Miloš Crnjanski, koje su to, da li se može govoriti o nekim poetičkim srodnostima, sličnostima, da li tu imaju veću težinu sličnosti ili razlike, kako tu stoje stvari?
Mislim da se može govoriti o srodnostima i zaista se o njima i govorilo. Oni jesu naglašavane, postoje različiti tekstovi Novice Petkovića o tom problemu i mnogih drugih kritičara naših. Naravno, to su promene u jeziku koje su se tada desile, neka vrsta jezičkog eksperimenta izraženog u manjoj ili u većoj formi. Upravo ovaj nemogući zanos koji nastaje kada pokušavamo da pevamo i pošto je nemoguće pevati i posle propasti svih iluzija, bez obzira na to zašto su te naše iluzije bile vezane. Niz naravno partikularnih sličnosti osim ovih načelnih. Prirodno ne treba uspostavljati hijerarhiju vrednosti i treba priznati svakome od tih pesnika svoje pravo.
Da, nešto smo u pauzi evo razgovarali, pa ste pomenuli jednu anegdotu vezanu za Miloša Crnjanskog, to bi bilo zanimljivo da podelimo.
Da, u njoj je ključnu ulogu odigrala i Desanka Maksimović, koji je zato zanimljivo uvesti u ovaj kontekst. Dakle, vrlo je bio delikatan i vrlo inspirativan odnos između Bogdana Popovića i Miloša Crnjanskog i mi znamo da je Bogdan Popović štampao Sumatru i znamo da je od Crnjanskog zatražio objašnjenje Sumatri. To je zaista bio jedan veliki gest jednog velikog kritičara koji je ostavio tom i svoj zapis kako, ako je već bio u situaciji da neke tvorevine naših mlađih pesnika ne razume, on je njih upitao da mu te tvorevine objasne. Jedan lep i veliki gest ovoga kritičara. Međutim, Crnjanski, koliko god bio različit od polazišta Bogdana Popovića, trebalo je po sobstvenom svedočanstvu u jednom trenutku da bude njegov asistent. Tako da je Crnjanski tada držao jedno izlaganje, tačnije čitao iz jednog nemačkog priručnika umesto Bogdana Popovića u učionici i pošto je Crnjanski imao tu nezgodu da nije umeo da izgovori slovo R, jedan od njegovih političkih protivnika je kazao da zbog toga ne može da vodi beleške. Crnjanski je naravno bio vrlo frustriran i među grupicom mladih studentesa koje su Crnjanskog branile je bila i Desanka Maksimović i Crnjanski o tome ostavlja vrlo, vrlo lep i poetski zapis.
Da. A evo još malo da se zadržimo kod Miloša Crnjanskog. Po nekom vašem osjećanju, taj odnos prema tradiciji, da li se može uporediti kod Rastka Petrovića i Crnjanskog? Rastko je, čini se, preferirao druga neka polja tradicije, pokušavao to paganstvo da oživi taj povratak nekim iskonskim, prekulturnim umetničkim izrazima, dok Crnjanski je nekim drugim tradicijama se okretao, je li tako?
Neobično je to pitanje razrešiti i pogotovo u pitanju radikalnosti inovacija koje su oba pesnika uvela. Rastko nam se čini radikalniji u izvesnom smislu, a postoje ti čuveni stihovi Crnjanskog iz prologa za Liriku Itoke, njegovu prvu pesničku zbirku, koji glase da Crnjanski hoće da peva malo nove pesme. To je jedna ovako dvosmislenost koju već sada vidite i koja zaista govori o tom odnosu Crnjanskog prema tradiciji. Dakle, ne pevati radikalno nove pesme, ne raskrstiti sa svima što je bilo pre, nego sa jednom autoironijom kazati da pevamo malo nove pesme. I ta autoironija bi zapravo više vredi od bilo koga eksplicitno poetičkog iskaza koji bi bio radikalan i avangard.
Zanimljivo je oko Crnjanskog, on u komentarima u Lirici Itake govori u tim svojim programskim tekstima, pa baš povodom Sumatre, jedan programski stav da, gde kaže stih je naš zanesena igračica koja svoje pokrete čini u ekstazi. Evo je tu imamo reč ekstaza, nešto što kod Rastka imamo isto kao reč, ali nekako čini se da je Rastko to zaista u svojoj poetici otelotvorio, dok kod Crnjanskog postoji jedna poetika ipak reda.
Stih Crnjanskog je i disciplinovaniji, i u neku ruku uređeniji, pa čak i kada se ne uspostavlja pravilnost u okviru jednog stiha ili u okviru više stihova, uspostavlja se pravilnost na nivou čitave pesme i strukture čitave pesme u ponavljanju strofa i oblika strofa i tako dalje. Pa i one pesme koje ne deluju da su pravilno strukturirane, zapravo su često veoma pravilno sagrađene.
Da. Emisija Graze za snove, slušamo malo muzike.
Poison. get a wish from a bone. Another wrong goodbye and 100 sailors. That deep blue sky is my home, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. When he's in with weasels, yeah, you lose a little every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always said that little drop of poison. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always said that little drop of poison.
Radio Beograd 1, nosni program. U emisiji Građe za snove, sagovornik mi je Branko Vraneš i pričamo o poeziji Rastka Petrovića, Miloša Crnjanskog, Desanke Maksimović, Momčina Nastasijevića. Čuli smo njihove stihove, čuli smo poeziju Rastka Petrovića, kako je kazuje Petar Mihajlović, i predlažem sada da se u razgovoru i vratimo malo Rastku Petroviću, a da nam uvod za to posluži upravo pesma Rastka Petrovića koju govori Petar Mihajlović.
Svi su čanci prazni. Tako zaspi meseče nad toplom supom detinjstva. Iz mene će preliti tuga doveče kao iz čanka mladog životinjstva. U ovoj noći opet prazan čanak, iz kog ko dečko ne dokusa, no zaspa baš kad zastruji velikom svemoću ukusa pićem. Utopiše se voljno unj slavuji. To je doticalo bogatstvo iz matere, kroz kraterstvo tanjirnog kruga, i sav će sklad da razdere ogromnost njena i tuga. Ogromnost njena i tuga. A zaspim uvek pred kraj večere, služavka svlači nebo, dan i mene, pa baci noći da nas proždere, tek jutro nađe kosti raznesene. Bože, oslobodio sam se svih veza, svih morala, gušim se zar u plazmi dosade. Da je jedna kap bar supe ostala kroz pobedu se ovu smešnu da prikrade. U ovoj noći svi su čankovi prazni, nikakvo potkrepljenje. Stresoh sa sebe čednost, stresoh sa sebe poštenje, ni jedne fiks ideje. U ovoj noći radi je zabludu, no kakvo spasenje. O, ljubit ću te zaludu, tek da se tvoje bede domamim, tražit ću od tebe oproštenje. Da nasmeje se u meni ostatak humora kada se budeš smatrao nedostojnim, da usred ponoćne strogosti i sumora pokušaš još jednom isceljenje. U ruci jednoj seks, u drugoj mozak, grozdove tu berbu večnosti pijanstvom crnim, zateturaću ga nauznak, uprkos rujnog čela sumornosti. No u ovoj noći svi su čankovi bez dna, gde iscediti to vrenje? Ujutra su opet čankovi prazni, nikakvo osnaženje. To priticala je briga iz matere kroz dubinu tanjirnog kruga, i sav će sklad da razdere ogromnost njena i tuga. O, ja slobodom ništa nisam stekao, ni nazreo dno ponora strašna. Pa bolje da sam u hlebari nekoj pekao i žvakao lepinju od zemlje i brašna, kotao supe da sam ispio, zagnjurio glavu u krilo Dragane, svoj gnusni žig na nju pribio pa pljuvao pred prag i dane. Izgrej meseče i njima, zamesiću kolač u čanku praznu, unj stresenom i poštenje, unj fosili i fiks ideje, i učiniću im to za kaznu. No zašto i kome? U ovoj noći svi su čankovi prazni, u ovoj noći ni jedne fiks ideje. Odvratit ćemo glave.
Čuli smo pesmu Rastka Petrovića, Svi su čanci prazni. Kazivo je glumac Petar Mihajlović. I Branko, evo, hteo sam vas pitam, u pauzi ste mi ovde ovako odali jednu malu tajnu, da nekako početi, i ti prvi susreti sa poezijom Rastka Petrovića su nekako i vezani za ovu pesmu.
Jesu. Dakle, u jednoj antologiji, zaboravio sam ko je bio priređivač, se našla pesma O trenju između duše i tela, Bodinova balada, Svi su čanci prazni, i sa Svetlim poljupcem na usnama. Manje više sve pesme su uključene u ovaj večerašnji program. I sećam se da sam čitao tu pesmu Svi su čanci prazni i da nisam razumeo ništa. U tome se nije mnogo promenilo, ali sam barem sad u stanju da artikulišem svoje nerazumevanje na nešto drugačiji način.
Kako studenti reaguju na ovu pesmu?
Nismo je još uvijek čitali, nismo se usudili na taj poduhvat, ali možda će neki od njih biti inspirisani ovom emisijom ako su još uvijek budni, pa ćemo ju uključiti.
Da. I opet tu imamo neke stvari koje se pominju i koje su karakteristične za poetiku Rastka Petrovića, recimo pijanstvo. Ovde se pominje pojam pijanstva, nekako u njegovoj poeziji postoji to kontinuirano pominjanje pijanstva, i to je zapravo jedna indikacija koja upućuje na taj dionizijski element njegovog pesništva.
Da, i to je interesantno, pominje pijanstvo i zablud, takođe je jedna apoteoza zablud i laži, a kad ste pomenuli dionizijsko, čovjek se odmah seti Niča i sukobi između apolonskog i dionizijskog načela, kao sukobi između načela forme i načela te vitalne, autodestruktivne energije. A takođe jedna ideja da ljubiti život zapravo znači ljubiti laž, ljubiti jednu obmanu, jednu iluziju koju moramo da prihvatimo da bismo živeli. I tu temeljnu Ničovu misao, reklo bi se, da deli i Rastko Petrović. Međutim, ovaj tekst je zanimljiv i iz jedne druge strane, kolega sa preneta srpskog književnog 20. veka, na kome sam asistent, Predrag Petrović, je objavio knjigu Otkrivanje totaliteta, koja zaista na veoma dobar način, već samim svojim naslovom, definiše tu zbunjenu sintezu Rastkove poetike, o kojoj je Crnjanski već govorio. Iz te perspektive pesma, čiji naslov glasi Svi su čanci prazni, postaje posebno zanimljiva i posebno dramatična, kada umesto totaliteta sada dobijate jednu vrstu praznine.
Da, kao da postoje neka dinamika između praznine i pokušaja da se neka celina domašta izmisli.
I kao da je ta praznina veliki izazov za mogućnost takve celine.
Da. A evo sad da pomenemo, možda da iskoračimo iz ovog okružja stihova Rastka Petrovića. Rastko Petrović se ogledao i u mnogim drugim žanrovima, i također je zanimljiv i u putopisima, u prozi, u drami. Pa da nam, Branko, kažete možda par reći o tome. Ja u drugom delu emisije ćemo slušati odabrane delove iz radio drame koja je rađena po njegovom proznom delu Ljudi govore.
Da, to delo Ljudi govore je takođe uključeno u školske programe. Vrlo interesantno, vode se naravno i vrlo zanimljive debate o tome da li to delo predstavlja otklon od avangarde ili predstavlja ponovo neku vrstu eksperimentalnog romana. Ja sam skloniji mišljenju da je Rastko tu se već u neku ruku pod velikim znacima navoda počeo hladiti od preterano avangardnih načela, ali roman koji je zaista sastavljen kao afirmacija običnog ljudskog govora već samom tom činjenicom zaslužuje da bude čitan i da bude voljen, što i jest. Dakle, sastavljen od svakodnevnih ljudskih dijaloga koji sada treba da tvore smisao. To je opet to telotvorenje života kome je Rastko težio.
Da, on je u jednom zapisu i rekao da baš to su fragmenti razgovora, rečenice koje sam čuo i od kojih hoću da pravim da pevam te razgovore.
Da pevam razgovore, a ne o razgovore.
Da. Zanimljiv je njegov roman Dan šesti. Ovaj, to je,
također, ponovo vezan opet za tragediju rata. Roman koji je također malo čitan.
Da.
Koji naši studenti čitaju sa velikim zadovoljstvom, ali također i sa velikim teškoćama.
Da.
Tako da celina Rastkovog opusa je teško saglediva. Da. Teško razrešiva i eto, kažem, postoje i dobro je što postoji i vrlo su uspešni pokušaj da se na ta pitanja odgovori.
Da. A recite, je li taj roman u programu? Je li studenti
čitaju? Da, jeste. I to je u programu u celini.
Da.
Što, kao što se može pretpostaviti, izaziva povišeno stanje radosti.
Da. I sad evo da se dotaknemo nečega. Ovo je vaša doktorska teza, govori o, sad vi ćete reći tačno, o viteškom idealu koji, koji se reflektuje u književnosti pre svega u 20. veka.
Da, da.
To je u prozi, tako, prozi 20. veka, ali ste i u poeziji pokušali te reflekse da pratite, pa me sad interesuje, vi tvrdite da viteški ideal je nešto što je bilo karakteristično za književnost i ranijih epoha, ali to na neki način može da se iščita i vidi u književnosti savremenog doba u 20. veku, pa na koji način taj viteški ideal je pretrejao?
Bavim se uslovno kazano savremenim, uslovno kazano savremenim, a zapravo 20. vekovnim modernistički srpskim romanom i na primjeru nekoliko čuvenih romana, među kojima na primjer i Prokleta Alija Andrića ili Nevenko Čarnojeviću ili Porodični cirkus Zanila Kiša i nekoliko odabranih romana iz svetske književnosti kao što Ulix, Čarobni breg ili Majstor i Margarita, pokušavam da pokažem da je postojala suštinska srodnost između viteškog ideala i modernističke poetike, kao da je modernističkoj poetici bio potreban viteški ideal da bi izrazila samu sebe. On je naravno iz srednjega veka preko različitih posrednika dospeo u te romane u veoma fragmentarnom obliku, što je mene navelo na pomisao da u tom slučaju možda ne možemo ni proučavati klasične filološke veze koje treba da utvrde izvor, uticaj i tome slično, već se ovim susretom između modernizma i viteštva možemo baviti kao propuštenim susretom, kao jednom velikom propuštenom šansom i pokušati da proučavamo možda i srazmere svega onoga što se nije dogodilo u tom susretu, a moglo je da se dogodi.
Da, a pisali ste, imate jedan rad koji glasi o granicama u savremenoj srpskoj poeziji, tako?
Taj tekst.
Preispitivanje granice u savremenoj srpskoj poeziji. O kakvoj granici je tu reč?
Tu je zapravo reč o granici interpretacije i o granici na koju je dospela francuska teorija 60. godina, a taj tekst predstavlja tekst povodom knjige moga profesora i profesora sa predmeta srpska književnost 20. veka Aleksandra Jerkova i predstavlja dijalog sa tom knjigom i sa stavovima koji su u njoj izraženi. Knjiga se zove Smisao srpskog stiha i pokušava da obuhvati celinu onoga što ne samo srpski stih treba da predstavlja. Upravo govoreći o toj granici do koje poezija uvek stiže u pokušaju da izrazi život, i to zaista ima nekakvih dodira sa poetikom Rastka Petrovića. Jer je jedna od osnovnih ideja u toj knjizi da poezija ne uspeva da dospe ni do života, ne uspeva da dospe ni do stvarnosti, a ne uspeva da dospe ni do onostranosti, jedino do čega uspeva da dospe je do same sebe. I da se uvek na samu sebe vraća i da reč uvek referiše na samu sebe. Tako da bi autopoezis ili autopoetika prema Aleksandru Jerkovu predstavljala samu suštinu pesništva.
Emisija Građe za snove, slušamo malo muzike.
Finds you like a bomb, it's been left ticking.
Radio Beograd 1, noćni program u emisiji Grazi za snove. Evo, bližimo se polako kraju drugog sata razgovora o poeziji, o Rasku Petroviću, Milošu Crnjanskom, Desanki Maksimović, Momčilu Anastasijeviću. Sagovornik mi je bio Branko Vraneš. Branko je asistent na Filološkom fakultetu. Ajde sad da skratimo, pred krajem možemo ovako da se opustimo. Ja, Branko, mi smo ovaj prvi deo ove emisije, prvi deo noći, proveli u razgovoru i slušali stihove ovih naših pesnika. Po tvom osjećanju, evo, svi ovi pesnici u kojima smo govorili, dakle i Rastko, i Crnjanski, i Anastasijević, i Desanka, evo, da im pridružimo i Vinavera, ovaj, po tebi, ovaj, koliko je njihov značaj u kontekstu naše kulture, književnosti?
Ja mislim da je taj značaj neprocenjiv. Sada, u kojoj meri je taj značaj prepoznat, da, to je drugo pitanje.
Da. I kada bi ti, recimo, birao neke svoje favorite, evo sad, za kraj da te pitam, koji su ti pesnici od ovih kojima smo posvetili noć najbliži?
Mislim da bi izbor bio vrlo blizak ovom izboru iz večerašnje emisije i da bi verovatno poeme Crnjanskog bile moj favorit. Njima sam se i najviše bavio s određenim razlozima, a veoma volim naravno i poeziju Rastka Petrovića i postoji nešto u poeziji Momčila Anastasijevića što za mene predstavlja veliki izazov.
Da. A reci, kada je reč o tvom pisanju, tvom stvaralaštvu, čime se trenutno baviš i koji su ti planovi za budućnost?
Da, planovi za budućnost, to zvuči vrlo optimistično. Lepo zvuči, da. Vrlo optimistično, i ja se nadam da će ta budućnost biti bliska izradi moje doktorske disertacije. Tako da, eto, na tome trenutno radim i tome sam posvećen. A nadam se da će budućnosti biti.
Da, to je o viteškom idealu.
O viteškom idealu, da, i o tom lepom i velikom susretu modernizma i viteštva.
Da, pa evo, mi smo na neki način čitav ovu emisiju i tempirali zapravo da bude ta priča o tom viteštvu, i sad ako bismo svodili stvari na primjeru ovih pesnika, taj ideal viteštva kako bi izgledao kod svakog od ovih pesnika?
Kod Crnjanskog je on možda i najočitiji, ne samo u prozi u Dnevniku Očanoviću, već i u poeziji postoji jedna pesma Oče naš Crnjanskog kao neka vrsta molitve, u kojoj kao boga te savremene pesničke generacije Crnjanski predstavlja Don Kihot. Don Kihot, dakle, ne kao parodija, već Don Kihot kao upravo taj trenutak nemogućeg zanosa, kada određena pojava više ne može postojati, kao što je bilo to lutajuće viteštvo, i onda Don Kihot nastupa i uprkos gubitku svih iluzija pokušava da održi tu jednu veliku iluziju u životu. Da. I taj poduhvat i put ka nemogućem i ka onome što ne može da se dogodi je karakterisao modernizam i napustio ga je sa postmodernom epohom koja se okrenula prostoru mogućeg, prostoru politike, prostoru komunikacije. Ovo su naravno grube generalizacije, ali možda taj zanos, taj viteški zanos modernizma upravo ima veze sa njegovom težnjom ka nemoguće.
Da. Branko, hvala vam na ovom razgovoru i na gostovanju u emisiji Grazi za snove, a predlažem za kraj, evo, da čujemo još jednom u interpretaciji dramskog umetnika Petra Mihajlovića jednu pesmu Rastka Petrovića, a to će biti svakako i najčuvenija pesma Rastkova, Sa svetlim poljupcem na usnama.
Sa svetlim poljupcem na usnama. To. Umreti, nikada više ne živeti, nikada. Ovu ljubav sa očiju skinuti, početak ove misli, ovo disanje. Ptico, složi krila, senkom njinom uzbuđuje me livada. Gledaj, evo sunca. Jadnice, šta zoveš ti disanje? Zar i zato umreti i nigde više ne živeti? Gledaj. Gledaj ovaj drugčiji uskrs, gledaj ove drugčije cveti. Teško krilo, nikada više ne živeti, nikada. Veče. Veče, srce bolno, srce moje, umiri se. Čudne reči, devojke, dobre, nevezane reči. Srce, pametno srce moje, zaboravi. Zaboravi sve, sve boje jutra i voća. Bolne usne dok ječi. Zaboravi tajne rođenja, zaboravi velikog druga. Idi. Idi jecej, srce moje. Zaboravi. Zaboravi ili pogledaj još jednom to divno veče što pada. pre no što pođeš smrti da ne živiš više nikada. Nikada. Jedan se jedini put ipak probuditi u večnosti. Ne živeti opet, već čas samo svoje oči otvoriti pod nebom prepunim ptica, pod talasima mladim svetlosti. Od opšteg uzbuđenja odjednom oči otvoriti. O kako čudno i divno to dođe, dok gledah ljubičaste zrake ovog granja u zori, kao da njina opojna mladost tek prođe. Ne luduj srce, o njima ni trag više ne govori. Uzbuđen neznanog časa širokih zenica u beskraju, još jedan jedini put tada u veličanstvenom sjaju, zaboravljati. Zaboravljati sve to što život bi iza mene. Sanjati, sanjati, o, slušati da se iz samog dna smrti penje taj već davno zaostali poljubac za usne njine rumene. Preći i ova rasvetljenja, preći i ovo gorenje, u onaj čas u kom se čuje i krv i lišće kako pada. Ne pamtiti, al sanjati, možda biti nesrećan ko nekada. To. To odjednom oči otvoriti. Zadihan i probuđen, za čas jedinstvom u drveću, da li smrti ostavih žeđ za dno idućeg dana. Oslobođen videh kružna slivanja, da pokreću i ovu umornu moju usnu, da s njom i zenicam i sana od ponoći već shvati čas nenadmašnog anuća. Kroz jedinstvo bola mog probi zrak, dok leže po dubravi sunca, što sijaste kroz mene u tolika svanuća, da jedan čas sam večit, sred ove bezrazložne ljubavi, pronesete i sjedinite kroz mene neba večito putujuća, pa nek se veže najzad sve što bi u telu, nenadmašno u glasu, i nek se izvrši najzad ta žudnja, jedina verna ovom času. I neka umrem već jednom, nek prevaziđe ta misao, suviše žedna da zna koji bi nov san da ustavi. Toliko dobre tišine dođe iz noći koju sam disao, mir srce. I taj čas daću za jedan još čas ljubavi. Ili osvrni se na veče što zasta da gleda još u dan, i rasvetli se naglo, ko da bi sunce da vrati. Osvrtaše se tako tada da nam i pogledom plati taj čas. O srce budno već što se vraćaš u san. Pa nebo kad bude rasvetljeno, što već bi rasvetljeno, kad i daljina bude sama što je večito bila sama, kada i radošću i saznanjem sve bude natopljeno, od tada tek, ko u san tonuti u smrti iz beskraja, tonuti, tonuti za večnost sa svetlim poljupcem na usnama.
Thank you.
tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Avion Airbus 320 nemačke kompanije Germanwings, koji je sa 144 putnika i 6 članova posade leteo iz Barcelone ka Düsseldorfu, srušio se na jugu Francuske. Niko nije preživeo nesreću. Avion je udario u planine na nadmorskoj visini od 1500 metara. Među putnicima je bilo nemačkih, španskih i turskih državljana. Na terenu je pronađena crna kutija, čiji će sadržaj pomoći u otkrivanju uzroka nesreće. Nećemo zaboraviti ni jednu žrtvu tokom 78 dana NATO bombardovanja, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić na centralnoj komemorativnoj svečanosti u Beogradu ispred zgrade razorenog generalštaba i poručio da Srbija nije u neprijateljstvu ni sa kim. Na komemoraciji održanoj povodom 16 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, Vučić je istakao da je Srbija iz tih događaja naučila lekciju, izvukla pouke i da će nastaviti da se bori za normalan i dostojanstven život građana. Na poslovnom forumu u Beču predsjednik vlade Aleksandar Vučić pozvao je investitore da ulažu u Srbiju. Poručio je da zemlja sprovodi reforme kako bi ozdravila i omogućila najbolje uslove i klimu za ostvarenje profita novim ulagačima. Prenoseći procene da će uz rad na privlačenju stranih investitora privredni rast u 2016. biti 2%, naglasio je da želi veće privredno i političko prisustvo Austrije u Srbiji. Svetska banka odobrila je kredit od 100 miliona dolara za budžet Srbije. Uslov za dobijanje tog kredita bilo je usvajanje izmena zakona o privatizaciji i stečaju. Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji, Toni Verheyen, rekao je za RTS da je odobravanje kredita poruka Svetske banke da je Srbija krenula u dobrom pravcu sa reformama i da će ta međunarodna finansijska institucija ove godine kreditirati Srbiju sa ukupno 400 miliona dolara. Izvoz srpskih jabuka i poljoprivrednih proizvoda nije ugrožen, niti je postojala mogućnost zabrane uvoza voća i povrća, izjavio je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin. On je o toj temi razgovarao sa srpskim ministrima poljoprivrede i trgovine Snežanom Bogosavljević-Bošković i Rasimom Ljajićem. Srbija je završila skrining posljednjeg od 35 poglavlja pregovaračkog procesa i time prešla važnu deonicu na evropskom putu, rekla je u Briselu šefica srpskog tima za pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji Tanja Miščević. Kako je navela, sada Srbiju čeka mnogo posla oko priprema za otvaranje prvih poglavlja. Rusija poziva Sjedinjene Države da momentalno zaustave nezakonitu trgovinsku i finansijsku blokadu Kube, rekao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov nakon razgovora u Havani sa kubanskim kolegom Brunom Rodriguesom i predsjednikom Raulom Castrom. Vreme danas oblačno sa kišom, vetar slab i umeren, u Košavskom području jak, a u južnom Banatu povremeno olujni. Jutarnja temperatura od 1 do 9, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu vetrovito, prepodne na oblačenje, popodne povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 13 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bio Branko Vraneš, koji radi kao asistent na katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta u Beogradu za oblast srpska književnost 20. veka. Bilo je reči o književnom stvaralaštvu Rastka Petrovića, pisca kojim se naš gost bavio, o Milošu Crnjanskom, Stanislavu Vinaveru i o mnogim drugim književnim temama. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane delove radio drame Ljudi govore, rađene po istoimenoj proznoj knjizi Rastka Petrovića. Drama je realizovana 1981. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radio dramu je režirao Srboljub Božinović. Uloge tumače Predraga Idus, Danica Ristovski, Milutin Butković, Nada Blam, Nadežda Vukićević, Mihajlo Viktorović, Ivan Klemenc, Sava Radović, Stanimir Avramović i Borivoje Stojanović.
Doći jednoga dana na jedno jezero kao ovo, pristupiti sveme, svakome, slušati sve i gledati sve, i posle ne to opisati, već iz toga načiniti nešto što će imati svoju boju, svoj ukus, svoj ton, svoj parfem, svoju sudbinsku patetičnost. U svakom slučaju, trebalo bi napisati nešto imitirajući čele, što strahovito savremeno, a što ipak ne bi bilo kao pčele. Ponovo sam uhvatio sebe da bih želeo da stvaram ko zna šta i ko zna zbog čega.
Ostrvo veće ili manje?
Ima li ribarskih nasobina na oba?
Manje je lovište gospodina Markiza. Na većem ima 20 kuća.
Mogu li večeras preći tamo?
Svakako. Poštanska lađica bit će ovdje kroz jedan sat. Pri povratku ona se dotiče velikog ostrva. Možete njima poći. Samo ne znam kako ćete se vratiti. Bićete primorani da noćite.
Da, to sam i mislio. Možda ću tamo naći za večeru i za spavanje.
A ja vam savjetujem da ostanete do sutra ovdje. Selo je malo i siromašno, ali ćete gostionicom biti zadovoljni. Razumije se, na ostrvu također postoji Casa de Huespedes i tamo će vam udesiti za spavanje. Međutim, u selu nema čak ni osvjetljenja.
Za jednu noć to će mi čak činiti zadovoljstvo.
Onda će vas poštanska lađica uzeti. Ona ostaje ovdje minut ili dva koliko da izmeni poštu. Koliko je sad?
5.
Biće tačno kroz jedan sat.
Mislim da imam i suviše vremena da se ispunim do vrha sela. Imaću neprestano jezero pod sobom, primetit ću kad se približi lađica.
O, vidjet ćete, sigurno.
Gospodine.
Lepo vaše selo.
Da, lepo. Siroto. Prošle zime celo je jezero bilo zamrznuto.
Znači, nije se mogla loviti riba.
Mladež iz Belmontehe išla je pešice na veće ostrvo.
O, ja nisam vidjela. Ali kažu da je išao jedan automobil.
Mora da je bio debeo led.
17 pedalja.
Doviđenja, dakle.
Doviđenja.
Doviđenja. Doviđenja, mladi gospodine.
Žene sede u vratnicama, mlade nad ručnim radom. Jedna devojka koja radi na Đerževu vrlo je lepa. Cela porodica u vratima kuće kod koje se seku dvoje stepenice. Mora da je čudno živeti na tako kosim perspektivama. Ne izgleda sigurno ni da je zelena površina jezera horizontalna. Jedna devojka koja radi na Đerđevu vrlo je lepa. Dobroveče.
Dobroveče.
Izgleda mi lepo to što radite.
Radim po ugledu koji mi je dala markiza.
Radite za markizu čiji muž ima lovište na manjem ostrovu?
A ne. Njen sin tamo ima lovište. Stari markiz je umro još pre no što sam se rodila.
Oni žive stalno ovde.
Ima nekoliko godina kako svakog leta dolaze na jezero. Samo svrate u naše selo. Imaju motor i tada dolaze sa gostima.
Kako se zovete?
Ivona.
To nije domaće ime?
Nije. Moj otac je služio u marini i putovao mnogo. Ali mnogi me zovu Rolanda.
Ivona je lepša. Doviđenja, dakle.
Doviđenja, mladi gospodin.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo odabrane delove radio drame Ljudi govore, Rastka Petrovića.
Poštanska lađica je u zadocnjenju.
Pa ima već 10 minuta kako je otišla. Čekala vas je 5 minuta, ali posle rekao smo da ste se predomislili.
Da, neprijatno. Gledao sam pažljivo na jezero i nikako je nisam vidio.
Od Belmonteje ona plovi skoro uz obalu. Možda su vam je kuće zaklonili.
Razume se. A mogu li naći koju barku da me prevezem?
Ne verujem. Ako se jezer uzburka, ne biste se večeras mogli vratiti. Svakako koštalo bi vas mnogo.
Koliko bi me koštalo?
Pa možda 30 pezeta.
Mislim da to nije suviše.
Možete govoriti sa onim starcem na klupi. On je jedini koji bi vas mogao povesti. Ostali se tek vraćaju iz ribolova.
Hteo bih da pređem na veće ostrovo. Da li biste me prevezli?
Ne treba ići, počela je tramontana.
Ali talasi na jezeru ne izgledaju ništa ozbiljno.
Već su dosta veliki, a uskoro će biti mnogo veći.
Vi se ne biste mogli vratiti večeras?
Ne, ne bih se mogao vratiti.
Bilo bi opasno da se vraćate.
Opasno i teško. Mom sinu i meni trebalo bi više, no duplo vremena za veslanje.
Ima li opasnosti pri odlasku?
Bili bismo sasvim iskvašeni od talasa.
To bi se već osušilo. Ja mislim, pošto je opasno za povratak, da vi možete piti vina večeras i na ostrvu, a ujutro da se vratite. Ima li dobrog vina na ostrvu?
Da, da, ali bismo ga morali piti u mraku. Idem da pitam sina. Ako pristane, doći ćemo čamcem do vas.
Vraćate se u selo! Ovde je jedan mladi gospodin koji bi tamo. Možete li ga uzeti?
Zašto ne? Nek dođe! Čuvajte noge od džakova, ispada cement. I ako padne na vlažnu obuću, teško ćete ga skinuti.
Evo, sedite ovde, gospodine, obrisala sam.
Cementa ovde u Kventi?
A ne, to mi je samo poslano u Kventu. Čovek, Carlos, koji je imao da mi ga donese, nije mogao jer mu se žena razvolela. Žena mu je odskoro zatrudnila, pa ne sme da je ostavi. To je prvo dete što čekaju.
Zidate nešto?
Ja sam po zanatu zidar.
Imate posla?
Ja, koliko da se živi. Tražim posla u svim selima na jezeru, inače... Kada Markiz dođe na letovanje, ima uvek ponešto da se popravi u zamku.
Gde je njegov zamak?
Na većem ostrvu. To je nekada bio manastir. Napušten. Stari Markiz senator kupio ga je budzašto. Potrošio je više miliona da ga pretvori u zamak. Mladi Markiz...
Dolazi kroz 2-3 dana. Stara Markiza je već tamo.
Voli ženske. Vaše devojke mora da su dobre veziđe.
Ona im poručuje naročito da bi nas pomogla. Kako uvek imaju mnogo gostiju, to u potrebi za poklone. Da nije Markize i njenog sina, pomrli bismo od gladi.
Ove zime je jezero bilo zamrznuto.
42 dana. Da. Mladići su održavali prolaz kroz jezero. Taman koliko da se provuče na bark. Trebalo je dan i noć održavati ga, ne bi inače bilo hleba. Riba je već bila pod ledom. Posle 10 dana niko više nije imao ni 5 para u džepu. Nesreća je što zimi nema nikog u zamku.
Žena vam izvrsno vezi.
A, vrlo je jaka. Ona je i mati, 2 dece. Starija ima 5 godina. Reći ćete mi da li je lepa. Kosa je sasvim svetla.
Volite mnogo deca?
Deca su satisfakcija života.
Nisam vas dobro čuo.
Kažem da su deca satisfakcija. Život ne bi vredeo bez njih.
Da, sigurno, sigurno. Imali su pravo kad su rekli da će biti sasvim mokar od talasa. Ipak mi ovo vrlo prija.
A kod koga idete na ostrvo?
Nikoga ne poznajem. Mislim da prenoćim u gostionici, ako ima, i da potražim nekoga ko bi me ujutru prevezao u Eskalonu.
Ja počinjem rad u 7. Ako pođete u 5, mogao bih vas i ja prevesti. Tako bih zaposao za docnje samo oko pola sata.
Mislim da bi to bilo izvrsno, jer bih onda još stigao da se vratim poštanskom lađicom u Huentu. Više bih volao da iz Huente napustim jezero.
Onda ću ja doći u 5 po vas.
Dođite. Ne vidim ribarske kuće.
Selo je sa druge strane ostrva. Vidite samo toranj crkvice koja je na vrh ostrva.
Je li voda duboka ova?
Dosta, dosta. Teško je gaziti blizu obale, pošto je kamenjar.
Evo sela. Idite za mnom.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo odabrane delove radiodrame Ljudi govore, Rastka Petrovića.
Selo je duž jezera, ali su mu kuće leđima okrenute. Između kuće i obale kratke razgrađene avlice obrasle u korov sa bačenim koševima za ribe, razbijenim bocama, kokošima i mačkama. Kuće su jednospratne, zidane u srednjem veku, iza kojih je uličica sa čije su druge strane također kuće. I to je sve.
Gospođa Marija, traži vas jedan gospodin.
Mojim?
Jedan gospodin želi da govori s vama.
Hoćete li da vidite sobu, gospodine? Mi tek treba da vam je spremimo.
Onda nije ni potrebno da je gledam. Glavno je da imam gde da prenoćim. Kad je večera kod vas?
Kad god hoćete. Obično jedemo u 8. Šta da vam spremimo?
Ono što obično spremate za sebe, ako je mogućno ribu. Voleo bih da je zgotovljena kako je ribari obično spravljaju na ostrvu. Za drugom je sve jedno.
Izvrsno, gospodine. Hoćete li da vam iznesemo sad jedan sto da sednete?
Voleo bih da vidim ostrvo pre večera.
Naš dečko vam može pokazati ostrvo. Malo šta ima da se vidi. Zamak ima veliku zbirku oružja.
Hvala. Ići ću sam.
Lepe životinje.
A jedinstvene. 30 litara dnevno. Gospodin Markiz ih leti, dovodi na ostrovo sa drugog imanja.
Vi ste ostrvljeni?
Da, ja sam lovac. Ali sad čuvam krave. Zamenjujem jednog mladića koji je prešao poslom u Belmontehu.
Koliko ima posluge?
Pa sada nas je 40, ali će sa gospodinom Markizom doći kroz dva dana još 20-ero. Šoferi, mehaničari, sobarice i lakeji. Hoćete li da vidite zamak?
Ne verujem, nisam ponao nikakvo pismo sa sobom, a sutra rano odlazim.
Oni su neobično gostoljubivi i rado pokazuju sve strancima. Pismo vam ne treba. Šteta je ako ne vidite oružje. Kažu da u svetu retko ko ima takvu zbirku.
Čuo sam da je vrlo velika.
Da, zaista je sve tako lepo udešeno. Njegova ekscelencija, pokojni senator, utrošio je nekoliko miliona.
Sreća je za selo što je jedan napušteni manastir pretvoren u zamak.
Kako ne? Stara gospođa Markiza zna svakome ime i brine za svakoga. Koliko je samo devojaka udomila. A još treba misliti na goste. Dođu samo na nekoliko dana, love po jezeru, prelaze motornim čamcima na obalu, a odande prave izlete automobilima. Zatim, skoro istoga dana svi odu, ali za to vreme imamo posla od ujutru do uvečera.
Retko je odakle ovako divan izgled na jezer.
Vidite li onu kulu na obali sa vrteškom? To je gospođa Markiza sprovela vodu čak gore, do zamka, pomoću električnih motora. Ceo zamak ima svoje osvetljenje. A sad je obećala da će dati da se sprovede elektrika i u selu.
Treba da se vratim kako bih video ostrvo pre nego što padne noć.
Doviđenja onda, gospodin.
Doviđenja. Kažete 30 litara.
O, često i više.
Gore sa vrha za čas još viri pocrnela crkvena zvonara. Zatim je apsolutna usamljenost. Večer se sasvim neprimetno zamotava oko manjeg ostrva, čija je gusta šuma odmah preko puta.
Ima li ribe?
Vrlo malo, mladi gospodine.
Ali će za večeru biti dovoljno.
Možda.
Opet iznad kruna drveta vidim kule zamka nedaleko ispred sebe. Skoro sam obišao celo ostrvo u krug. Nalazim jednu pljosnatu stenu na koju se može sesti kao na naslonjaču, oslonivši leđa na drugu. Ostajem tako duže od pola sata, možda od 3/4, bez jedne misli u glavi, bez jednog sna. Zadovoljstva su čisto fizička. Oči uživaju u sve tamnijoj boji šume preko puta, grudi u disanju vazduha osveženog mirisom bilja i vode. Valjda bih jedino voleo da ptice ćute, ali ni toga nisam svestan.
Thank you.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Avion Airbus 320 nemačke niskotarifne kompanije Germanwings srušio se sa 144 putnika i 6 članova posade u Alpima na jugu Francuske 100 km severno od Nice, dok je leteo iz Barcelone u Düsseldorf. Veruje se da su svi u avionu poginuli. Ministar unutrašnjih poslova Bernard Kaznev izjavio je da je pronađena crna kutija i istakao da će ona biti hitno ispitana kako bi se ubrzala istraga o padu aviona. Na centralnoj komemorativnoj ceremoniji povodom obeležavanja 16 godina od početka NATO bombardovanja, premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija naučila lekciju, izvukla pouke i da će nastaviti da se bori za normalan i dostojanstven život građana. Nećemo sukobe ni sa kim, ni sa NATO-om i čuvat ćemo ponosno svoju vojnu neutralnost, rekao je Vučić ispred zgrade razorenog generalštaba. Srbija je završila celokupan proces snimanja stanja i tokom godinu i po dana, koliko je trajao skrining, utvrđeno je u kojoj je meri usklađena sa evropskim zakonodavstvom u 35 pregovaračkih poglavlja. Šefica srpskog pregovaračkog tima Tanja Miščević kaže da je sljedeći cilj da što pre budemo spremni za otvaranje većeg broja poglavlja, iako je teško prognozirati kada će se to dogoditi, jer osim tehničkih treba ispuniti i političke uslove u vezi sa dijalogom Beograda i Prištine. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Srbiji zajam od 100 miliona dolara kao podršku strukturnim reformama. Taj zajam je prvi od 2 koja su namenjena za podršku vladinim naporima da reformiše državna i društvena preduzeća i bit će uplaćen u budžet. Prema ranijim najavama iz Svetske banke, Srbija bi do kraja godine trebalo da dobije još 100 miliona dolara kredita za podršku završetka privatizacije, kao i 200 miliona dolara za restrukturiranje Srbijagasa, Železnica Srbije i Elektroprivrede Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je povodom pretnji koje je organizacija Crna ruka uputila premijeru Aleksandru Vučiću da je policijsko odeljenje za visokotehnološki kriminal otkrilo jednu od zemalja odakle su te pretnje upućene i da sa policijom te države radi na otkrivanju IP adrese sa koje su upućene. Stefanović je rekao da MUP sve pretnje ozbiljno shvata i analizira. Ministar prosvete Srđan Verbić najavio je da će ministarstvo pokrenuti istragu i pozvati na disciplinsku odgovornost nastavnike koji su u ponedjeljak sprečavali kolege da drže punu nastavu ili rade u okviru zakonskog štrajka. Vreme danas, oblačno sa kišom, vetar slab i umeren u košavskom području jak, a u južnom Banatu povremeno olujni. Jutarnja temperatura od 1 do 9, najviša dnevna od 10 do 15, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušam odabrane delove radio drame Ljudi govore Rastka Petrovića. Rastko Petrović je pisac kojima se naš gost ove noći, Branko Vraneš, posebno bavio.
O, pa vi, gde ste vi do sada?
Jeste li videli gde se iskrcao San Diego kada je dolazio na ostrvo? Ima kapelica.
Došao sam s druge strane skoro do zamka i nisam naišao ni na kakvu građevinu.
Znači da ste bili na korak dva od nje, ali vam ju je lišće zaklonilo. Još se vide tragovi njegovih stopa na steni kod obale.
Ali ujna, otkuda samo trag noge tamo gde se iskrcao? A ne i po celom ostrvu i na suprotnoj obali odakle je došao.
Bog je hteo da ostavi znak o dolasku svetiteljevom.
Zašto bi Bog poricao fizičke zakone koje sam propisao?
Eto te.
A fizički zakoni naređuju da se kamen ne ugiba po čovekom.
To je smešno i glupo, kako mlade sada više ne veruje. Ali treba jesti, treba jesti. Ja sam gladan, gospodin je gladan, vi ste svi gladni i zato se mi i prepiremo, je li tako? Zato se i prepiremo, to je normalno, je li? Eto mi, ajde.
Preko puta mene je devojka i dva mladića. Ja ne čujem ceo razgovor koji se vodi oko mene. Sasvim sam rasejan. Mislim kako su svi ovi ljudi apsolutno simpatični i prosto srdačni. Žena je možda odviše energična. Jedan od mladića su više pun sebe, ali devojka je prava retkost.
Neobično je ljubazno od vas što ste došli.
Ničiji savjeti nisu tako od koristi kao savjeti iskrenog druga. Miguel nam je pričao koliko ste energični i koliko ste uspeli samo svojim trudom i pameću.
Svi se udvaraju Verenikovom drugu. Za budućnost Verenikovo izgleda da on može biti od velike koristi.
O, ja sam imao naročito mnogo sreće. Ja sam možda i samo slučajno uvek video šta treba činiti, a šta drugi ne čine.
Ja sam se uvek divila kad jedan čovek tako mlad uspe u životu.
Ja sam uvek verovao da je naš rad velika stvar za narod. I onda smo videli da u pokrajini Saragosa omladina nije organizovana. Nije organizovana na jedan racionalan način da koristi opštoj stvari. Nije dovoljno obući se i imati muziku. Onda sam ja to činio sam, ne tražeći ničiju pomoć. Pa kad se vidjelo šta je omladina Saragose, razume se, pitalo se i ko sam ja.
Ja bih toliko volela da naš Miguel uspe. Možete li mu vi pomoći?
Učinit ću što god mogu.
Kako vam se dopada riba, gospodine?
Izvrsno.
Hoćete li još?
Ne, hvala.
Verujete li vi, gospodine, da će biti rata?
A s kim mislite da bi se moglo ratovati?
A, dosta je samo da otvorite novine. U celom svijetu pišu o tome. Mislite li da se to nekako može izbeći?
Ne znam. Možda će jednoga dana ratovi sasvim iščezati. Duboke iskonske sile koje pokreće ratove više neće imati dejstva.
Ali ima naroda koji bi želeli da uživaju u miru svoju kulturu. I drugih koji nemaju kulturu i koji vole rat da bi se zabavljali rušeći.
Svaki narod je u toku vremena i smukom prikupio maj najmanje blagostanje, maj najsiromašnije i to je njegova kultura. Nijedan narod kao celina ne voli da to svoje blagostanje rizikuje, jer je rat uvek rizik. A da i ne govorim da nijedan narod ne voli da šalje svoje sinovu smrt. Rat ne dolazi zato što ga jedan narod voli, a drugi ne. Ili što je jedan nekulturan, a drugi ne, već kao pomor i nesreće. Jednoga dana će celo čovečanstvo paziti uzbuđeno da takav pomor na njega ne naiđe. Svaki narod zasebno pazit će na sebe neprestano da se to njemu ne zbude.
Ali dotle, dok to ne dođe, jedna zemlja ne može dopustiti da je druge ugnjave jedino što čeka da dođe vreme pravog mira.
Sigurno. Zamislite, ja sam danas kod vas na vašem ostrvu koje je jedinstveno u svojoj prostoti i lepoti. Ničega na njemu nema što bi bilo tuđe ili što bi me činilo tuđinom. Vi biste noćas mogli biti na nekoj mojoj reci i osjećati se isto tako prisno i ugodno kao da ste u samom zavičaju. Ne mogu da pojmim kako se onda mogu naći dva čoveka da se ubijaju mrzeći zemlju jedan drugoga. Dokle god čovek čoveka nije video, nije razgovarao sa njim, dok ne može da ga zamisli, naročito dok ne može da zamisli da i onaj drugi ima svoje zanate, decu, brige, da je uglavnom sreća i nesreća raspodeljena podjednako pravedno i nepravedno po svetu, možda i ume da mrzi. Ali kada su za istim stolom, niti može poželiti da ubija, niti može mrzeti. Razlika u jeziku, u običajima, otpada čim dva čoveka počnu da se sporazumevaju, makar se i ne razumeli. Razlika nešto znači samo kada se kaže njih razdvaja jezik, običaj. Vi ste vidjeli u ratu, retko je da vojnik nije osjećao sažaljenje prema zarobljeniku. Sigurno je da svaki od nas voli svoju otačbinu više od jedne druge zemlje na svetu. I sa koliko razloga? Ali otačbina od njega ne traži da ubija, već da voli.
Vi ste ili novinar ili pesnik, gospodine.
Možda. Ceo svet ovako misli i osjeća.
Možda je rat zaista večit. Možda mržnja koja nastaje između ljudi neće nikada biti izbrisana. Svakako je glupo govoriti o tome s ovim dobrim ljudima koje zbunjuje što treba da imaju svoje mišljenje.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo odabrane delove radio drame Ljudi govore, Rastka Petrovića.
Mala je bolovala već 3 dana i moja žena se već izbezumila što nijedan doktor ne može da dođe na ostavu. Devojčica je bila neprestano u bunilu i vrućici. Skočim iz postelje, vidim mala stisla zube. Prevrnula oči, poplavila, umreće sigurno. Sasvim je sve jedno, umrla tu ili napolju ili upali oboje pod led. Ne bih više mogao izdržati ženu. A i meni bi bilo sve više žao. Jeste li vidjeli kako je lepo? Obukao sam se, ujao devojčicu u maramu i otišao pravu noć. Evo, ovo isto i vodi sam gazio. Ženu sam ostavio kao ludu u kući. Tramontana mi je tukla u lice i bilo je hladnije nego ikad u ovim krajevima. Ali ja sam išao i išao i išao. Mislio sam neprestano da li mi je već mrtva u rukama ili nije. Doktor mi je poslije rekao da je hladan vazduh vratio malo života, da inače već ne bi bilo među živima. Još mi reče da će je spasti. Kad sam se vratio ženi, rekao sam joj, čim prođe zima, odselit ćemo se s ostrva. Ići ćemo u neko selo gdje ima doktora i škole. A još smo na ostrvu.
Pristajemo. Doći jednoga dana na jedno jezero kao ovo, pristupiti svemu, svakome, slušati sve i gledati sve, i posle ne to opisati, već iz toga načiniti nešto što će imati svoju boju, svoj ukus, svoj ton, svoj parfem, svoju sudbinsku patetičnost.
Dobar dan, gospodine. Evo vas natrag. Kako se svršilo?
Vrlo dobro. Kao što vidite, mogli ste slobodno poći. Jezero se posle sasvim smirilo.
Ja sam bio voljan, ali se otac bojao.
Žao mi je što sam vas zabadao, znemirio. Obećao sam da ću se drugi put obratiti vam.
Hoćete li sada da prošetate? Voleo bih da vam pokažem ribnjake ako hoćete.
Vrlo dobro. Imamo inače još dobar sad do ručka.
Čekajte da doguram barku.
Niste u ribolovu?
Ne. Čekao sam brata i oca. Spremamo se da provedemo celu noć na jezeru.
Kako se zovete?
Pipo.
Vi ste najstariji?
Da. Ja imam 28 godina, a moj brat je 2 godine mlađi od mene. On voli svoj zanat.
Zar ga vi ne volite?
To je bila želja mog oca, da ovdje ostanem. Ja sam služio u marini. Putovao sam do Kine i Sidneja i sve to mi se veoma svidelo. Da sam ostao u marini, do sad bih bio narednik pomorski. Imao bih dobru platu. Nešto znači biti narednik. I to je život koji nešto znači, koji je za mene.
Niste mogli ubediti oca da popusti vašu želju?
Sve mi je to bilo dosadno. Čak nisam ni pokušao da ga ubeđujem. Čim sam došao, majka mi je našla devojku i odmah su rekli svima da sam veren. Oni su se uplašili da neće imati ko da nastavi ovaj zanat, kao da je to neki zanat.
Devojka vam se nije sviđala?
Ne. Ona nije bila ružna, ali ja je nisam ni gledao. A kad sam je najzad pogledao, imali smo već 2 dece i bila je stara. Kako sad mogu da je volim, kad mi je ceo život upropašćen?
Zašto mislite da vam je život upropašćen? Vidjeli ste mnogo sveta i sad živite na miru, u selu, koje mi izgleda jedinstveno. Imate decu.
Ja više nikad ne mogu izaći iz ovog sela. Da sam postao narednik, mogao bih pokušati u životu još i mnogo šta drugo.
Ne volite svoje selo?
Ne volim ni njega, ni nikoga. Ni majku koja je tražila devojku, ni oca, ni brata, ni decu. Mislim da ne volim nikoga. Oni su me svi uništili. Naročito me je otac uništio. Da me ubio, ne bi ništa gore učinio.
Ali život naš ne zavisi samo od nas i naših porodica. Svaki dan ga može potpuno izmeniti. Sinoć su govorili da bi moglo doći do rata, čak i deca u Eskaloni. Verujete li vi u to?
A ako bi bilo rata i ako bih iz njega izašao živ, nikada se ne bih vratio na jezero. Ja ne želim rat, ali ako do njega dođe, promenit ću svoj život.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Poslednji put ove noći slušamo odabrani deo iz radiodrame Ljudi govore Rastka Petrovića.
Dobro veče. Kako vezilje?
Izvrsno. Radila smo čitav dan.
Mislim da sam govorio jedan put sa vama. Ne sećate me se, Ivona?
Da. Ima godinu ili dve. Hteli ste da znate zašto se tako zove.
Još radite onako divne čipke.
Radila sam mnogo zimus za jednu trgovinu u Toledu.
Da nisam pitao, vi mi ne biste rekli da me se sećate.
Da ne biste onda samo prošli. Čudno je da se sećate.
Ako ja sada izađem više sela i u masline, i ako vas pričekam pola sata, da li ćete doći?
Zašto bih došla?
Mislim da bih imao nešto da vam kažem ako dođete, makar samo na trenutak.
Bolje da kažete onda sada.
Ne mogu vam kazati sada jer nemam šta da vam kažem. Biću samo prosto beskrajno srećan ako dođete. Dajem vam reč da neću biti zao, da vas neću zadržavati ni dodirnuti.
Ne mogu doći.
Nemate pojma koliko ćete biti divni ako dođete. Dođite samo jedan trenutak, neću čak ni govoriti, samo dođite pa otidite. Dajem vam reč da neću ništa zlo pokušati.
Kad bih ih htela, nisam sigurna da bih mogla doći. I nešto. Ako iko upita kuda ideš, ja ne bih mogla doći.
Vi ćete doći ako vas niko ništa ne upita. Ako niko ne vidi kad prođete. Ja ću vas čekati i ceo sat i posle ću sići s druge strane na jezero. I ako ne dođete, ja ću znati da to nije vašom krivicom. Samo obećajte za slučaj da možete. Da li mi verujete?
Ja sigurno verujem. Recite sad, zašto biste hteli da dođemo?
Tako. Čini mi se da će ceo moj život posle biti izmenjen ako se i samo za trenutak pojavite gde vas bude čekao. Celog života ću vam biti zahvalan. Glupo i nerazumljivo i znam da vas tamo neću videti bolje nego sada.
Kad bi trebalo da poverujem u to, sigurno je da ne bih došla. Sviđa li vam se ova mesečina, gospodine?
Naročito jezero sad volim. Vidi se bolje nego na danu.
Mislila sam da ste otišli.
Čini mi se da bih vas čekao do ujutru. Ne bojte se. Samo ću vas pomilovati po licu. Tako je lepo. Ne treba da se bojite.
Obećali ste da nećete.
Jeste li vereni, Ivona?
Ne. Ja neću da se udajem. Neću da se udajem, jer sam u detinjstva želela da pođem za jednog mladića odavde. Bio je 5 godina stariji. Iako sam bila devojčica, puštao je da se igram s njima, dečacima, i branio. Kad se vratio iz marine, roditelji su ga oženili.
Zašto njegovi roditelji nisu vas zaprosili?
Imala sam 17 godina. Da su njegovi roditelji znali da bih ja htela, pa oni bi me sigurno zaprosili. Ja sa svojim vezovima mogu dobro da zaradim, više non ribolova.
Naći ćete lako kakvog krasnog momka koji će vas obožavati. Pa vi ste toliko lepi.
Kad budem rešila, zaprosit će me, jer zarađujem svojim rukama.
Želim najiskrenije da imate mnogo sreće.
Da sam živela u nekom mestu gde bih videla još drugih ljudi, možda bi neko od njih učinio da njega zaboravim. Ali ja sam od detinjstva samo njega videla, a ono malo drugih što je bilo. Neki su izginuli, neki se poženili, neki otišli. Ne čudite se što sam došla. Došla sam da vam ovo ispričam. Htela sam baš vama. Pošto čula sam da ste...
Ne, nemojte završiti.
mi je potrebno da kažete i to, da...
Moram da idem.
Ostanite još malo.
Moram svakako da idem.
Puštam je da siđe ne dodirnuvši joj ni ruku. Gledam kako lagano silazi. Putih se ni zovalo. Sve što je bilo ljudsko na jezeru, spavalo je. Zaista, sve što je ljudsko na jezeru spava. Nema više ničega čovečanskog u ovom predelu. Osjećam se ogroman, jer sam središte svoga posmatranja i svoje misli. A sve to drugo, iako život kao i ja, ostaje minuskulno i sićušno ko mene to u beskraj. Međutim, sve je igra i zabluda ličnosti. Perspektive se uređuju oko mene, a ja nisam gospodar čak ni njih. Nisam gospodar ničeg, čak ni sebe. Sve što je ljudsko na jezeru spava. Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.